Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
Moi, mun nimi on Fia.
Ja mä oon Minna.
Ja me ollaan kertomassa Pinjalle kurjaa juttua,
koska mä en oo tätäkään aiemmin kuullut. Ilmeisesti tänään on tiedossa mielenkiintoinen. Fia ainakin innoissa.
Jep.
Fia aina innoissa.
Fia hyppi tasajalkaa tuolla ovella, että päästään äänittämään kohta.
Joo, tämä on selvittämätön tapaus ja tätä on toivottu. Ja myös itse olen tätä toivonut.
Mm-hmm.
Mutta mennään suoraan kurjaan juttuun. Voi mua jännittää! Mulla siis oikeasti ihan sellainen tum.
Noniin.
Oi, kuin ensi kertaa nauhoittaisi. Ihan oikeasti, mulle ettei tuntuka siis. Kohta mä pyörin. Noniin.
Onneksi sä oot istumassa.
Onneksi. Tämänkertainen kurja juttu vie meidät jälleen kerran Yhdysvaltoihin, tarkemmin ottaen Kaliforniaan, Benician kaupungin rajojen sisäpuolelle, ihan sinne rajalle siis, Lake Herman Roadille. Ja päivämäärä on 20. joulukuuta 1968.
Mm-hmm.
Eli viisi ennen yötä.
Juu.
Viisi yötä ennen joulua lukiolaiset 16-vuotias Betty Lou Jensen ja 17-vuotias David Faraday lähtivät ensimmäisille virallisille treffeilleen. Ja David oli luvannut Betty Loun vanhemmille, että hän toisi tytön kotiin noin 11 illalla.
Sounds like a bad idea. jos se meidän jutuissa on, niin se kuulostaa aina huonolta idealta.
Jep. Nuori pari aikoi sinäpä iltana osallistua joulukonserttiin Hogan High Schoolilla, joka sijaitsi siis ihan muutaman korttelin päässä Betty Loun kodista. He kävivät siinä illan mittaan erään Betty Loun ystävän luona, ennen kuin pysähtyivät paikalliseen ravintolaan illalliselle.
Mm.
Tämän jälkeen he ajoivat Lake Herman Roadia pitkin, ja tämä oli siis semmoinen nuorten suosima ajelupaikka. Siellä oli semmoinen levike, mitä kutsuttiin Lover's Laneiksi.
No.
Eli siis tämmöinen levike, mihin pystyy pysäyttämään auton, että voi vähän pussailla.
Mm, perus.
Niin. Go David.
Kunnon Amerikan...
teinileffa.
Just se.
Jep. Noin kello 22.15 Faraday pysäköi äitinsä Rambler-merkkisen auton tänne levikkeelle. Ja he jäivät sitten sinne viettämään treffi-iltaa.
Mm-hmm.
Stella Borgs asui Lake Herman Roadin varrella. Tie oli hyvin mutkikas ja kurvit oli oikeasti niin tiukkoja, että sitä kannatti ajaa rauhassa. Mm. Ja varsinkin pimeällä.
Ja.
Hän oli ollut matkalla hakemaan lähteistä poiketen joko lastaan tai lapsensa lasta jostakin.
Mm.
Mm-hmm.
Ja hän näki täällä Lover's Lanella, eli täällä levikkeellä, tämän Rambler Farmarin parkkeerattuna.
Mm-hmm.
Hän kiinnitti siihen huomiota, sillä auton etuvalot oli päällä, ja koko matkalla, kun hän oli sitä tietä ajanut, niin kukaan ei ollut tullut häntä vastaan. Tien kapeuden vuoksi hän hiljensi ohiajaessa, ja huomasi, kuinka kuskin ovi oli auki, ja näki nuoren miehen roikkuvan puoliksi ulkona.
Ai.
Toisella puolella autoa, vähän matkan päässä, makasi nuori tyttö, täysin liikkumatta.
Mm.
Stella painoi kaasun pohjaan, ja ajoi suorintatietä 10 minuutin päässä olevalle Benician poliisilaitokselle hälyttääkseen apua.
Sentään on niinku poliisiasemalle, että ei ole silleen, laittaa kaasun pohjaan, jos ei ole minun asia.
Mm. Jep. Mutta silleen villi, että kun nykyään olisi ajatellut, että tietenkin pysähtyy ja soittaa apua, on tehän 60-luvulla ollut puhelinta.
Ei pysty jo.
Niin.
Puhelinta. Ei ollut ollenkaan puhelinta.
Niin, siis kännyköitä. Matkassa.
Kyllä.
Niin. No poliisit saapui paikalle 23.28, eli noin 11:30. Ja todistivat järkyttävää näkyä. 16-vuotias Betty Lou Jensen makasi vatsallaan noin 10 metrin päässä autosta, ja hänen päästään vuoti verta.
Mm.
Poliisit yrittivät turhaan löytää pulssia, sillä tyttö oli kuollut jo veren hukkaan.
Voi että.
Myöhempi ruumiin avaus osoitti, että Betty Louta oli ammuttu takapäin 5 kertaa, ja luodit olivat lävistäneet hänen sydämensä, maksan ja oikeanpuoleisen munuaisen.
Huhhuh.
Tutkijat uskovat, että Betty Lou on yrittänyt paeta ampujaa ja juostessaan pakoon häntä on ammuttu siis takapäin ja siksi hän oli myös vähän kauempana autosta.
Joo.
Kuskin paikalla ollut David Faraday makasi nyt selällään auton vieressä. Hän oli myös yltäväältä veressä, mutta poliisien paikalle saapuessa hän oli vielä elossa. Oli kylmä yö, noin 5 astetta pakkasta, ja poliisit näkivät, kuinka hänen hengityksensä huurustui. Ambulanssi oli onneksi jo tulossa. Davidia oli ammuttu päähän, luoti oli mennyt läpi hänen vasemman korvansa kohdilta ja tullut ulos pään takaosasta.
Onkohan se auttanut myös siihen, että se on pysynyt hengissä se, että on ollut niin viileä?
Mietin ihan samaa.
Todennäköisesti. Ja jos ei se ole, luulisi, että se tyrehdyttää sitä verenvuotoa.
Niin, että ainakin hidastaa niin kuin sitä.
Niin, kyllä.
Ja just, että sitten jos se on ollut siinä jo vähän silleen, että pintaverenkierto lakkaa, koska on niin kylmä, niin sitten siinä välttämättä, jos se luoti ei ole mennyt minkään ison verisuonen läpi, niin se ei myöskään vuoda niin paljon.
Niinpä. Tutkijat löysivät rikospaikalta pienikaliiperisen aseen hylsyjä, ja auton kyljessä oli luodin reikiä. Tutkijat pysyivät rikospaikalla aina 4:00 asti. Siihen mennessä he olivat saaneet ikäviä uutisia, sillä David oli kuollut matkalla sairaalaan.
Oi ei.
Autossa olevat luodin reijät viittasivat siihen, että tappaja oli saattanut ampua varoituslaukauksia pakottaakseen uhrit ulos autosta. Rikospaikalta löytyneiden hylsyjen perusteella ampumatarvikkeet olivat kuparipinnotteisia Winchester Western Super X-luoteja.
Oho.
Mikä nimi?
Jep.
Anteeksi nyt vaan. Toi on sama, kun tuli just vastaan semmoinen meemi, missä luettiin saippuiden nimiä, että mitkä on naisille, mitkä on miehille.
Oh, joo.
Naisille, Flower Blossom miehille, Super X, bla bla.
Yes.
Niin vähän sama.
Jep.
Nämä todisteet viittasivat siihen, että tappaja käytti 22 kaliiperistä mahdollisesti J.C. Higginsin Model 80 puoli automaattipistoolia.
Mm-hmm.
Niille, joille se jotain merkkaa.
Mm.
Tutkijat uskovat, että tämä toinen auto on ajanut nuorten perään levikkeelle, koska siis se oli sen verran syrjäisellä alueella, että on hyvin epätodennäköistä, että kukaan olisi siellä oikeasti kävellyt.
Mm-hmm.
Hän on ehkä ampunut laukauksia siis tosiaan autoon ja käskenyt sitten nuoret ulos autosta. Tai jo missä järjestyksessä tahansa.
Niin.
Mutta näitä varoituslaukauksia on todennäköisesti siis ammuttu autoon.
Tosi varoituslaukaus vai ampupäin?
Jep. Ensimmäisenä on ammutuksi tullut todennäköisesti David. Ja siinä kohtaa se Bedily on todennäköisesti sitten paennut, jolloin hänet on sitten ammuttu.
Niin.
Seuraavana aamuna poliisit jututtivat Davidin ja Bedilyn perheitä ja ystäviä. Bedilyn ystävä kertoi, että hän oli nähnyt pariskunnan aiemmin sinä iltana, mutta hän ei ollut tiennyt, mitä he aikovat tehdä.
Niin.
Ja tämä niin kun rajasi sen, että ne ei usko, että tätä pariskuntaa on vartavasten kukaan tietty ihminen valinnut, koska kukaan ei tiennyt, mitä he aikoo tehdä tänä iltana.
Niin.
Ilmeisesti ne oli vaan ollut silleen, no katsellaan, mitä tehdään.
Mm.
Että ei ole kukaan voinut, että ne on siellä varmasti tähän ja tähän aikaan.
Niin, joo. Suunnitelmat oli auki.
Kyllä.
Mm-hmm.
Bedilyn sisko kertoi, että hän itse epäilee Bedilyn ex-poikaystävää, koska tämä oli ollut ilmeisesti tosi mustasukkainen suhteen aikana. Ja ero oli ollut riitaisa ja nythän Bedily on niin kuin ensitreffeillä. Joten kävisi järkeä, että se voisi olla tämä ex-poikaystävä.
Minkäs ikä siinä on nyt taas olikaan?
16-17.
Joo.
Mutta tällä pojalla oli siis pitävä alibi rikoksen ajalla. Seuraava johtolanka tuli paikalliselta mieheltä, joka oli ajanut Lake Herman Roadilla sinä yönä. Hän kertoi puolestaan nähneensä levikkeellä 2 autoa.
Mm-hmm.
Davidin Ramblerin ja tämmöisen keskikokoisen tumman auton, jonka yksityiskohtia hän ei pimeyden vuoksi voinut kertoa sen enempää.
Niin ja varsinkin, jos ajaa vaan ohi.
Mm.
Siinä on 2 autoa.
Niin, näinpä. Nimenomaan. Ja silleen niin kuin, jos ei niissä ole mitään erityistä, niin miksi sä kiinnittäisit niihin mitenkään huomiota?
Jep.
No aina noi silminnäkijähavainnot, niin kuin ollaan aikaisemminkin puhuttu, että ne on niin silleen, en mä niinku, että mä tiedän, että tuossa yhdellä levikkeellä on seissyt yksi auto niin kuin jo pari päivää, mutta en mä tiedä, mikä auto se on. Mä tiedän, että se on tumma auto.
Jep, nimenomaan. Voi sanoa sen nimenomaan, että jos se olisi ihan jumalattoman suuri, niin voisi olla sellainen, että no, se on aika iso auto. Tai että jos se on tosi pieni, niin varmaan huomioisi, että no joo, se oli semmoinen 2-paikkainen.
Niin.
Tai sitten jos olisi meidän isä asialla, niin osaisi sanoa vuoden ja mallia.
Niin, tai se Amber Hagermanin tapauksessa se ex-poliisi, kun sehän oli pistänyt kaikki mieleen siitä autosta.
Kyllä.
Ei itsellä kävisi pienet mielessäkään.
Niinpä.
Paitsi ehkä jos se olisi jotenkin itselleen mieluisa auto.
Niin.
Sitten mä huomaisin.
Niin.
Tai se, kun sä tunnistit se mun vanha auto.
Pinja entinen auto oli siis sellainen, että se takaa, siis takaa, Siis pakoputki pomppii.
Siis vaihdekeppi pomppi, se oli hyvin huonossa kunnossa.
Kyllä, mutta kun jos sä ajat sen perässä, niin sä näet, katsot, että toi näyttää vähän siltä autolta, ja sä katsot, kun se pakoputki tekee sitä boing, boing, boing. Hei, toi se pinjan vanha auto.
Oli myynny.
Niin.
Voi mummo raukka.
Olen mut pahoillani. Se kulki. Siis muella ainakin. Ja juuri tästä siis syystä hän ei ollut kiinnittänyt huomiota, koska hän niihin autoihin sen enempää, koska hän oli nimenomaan ajanut vaan ohi. Ja hän ei ollut nähnyt ihmisiä ollenkaan. Hän oli nähnyt kaksi käynnissä olevaa autoa.
Joo.
Eli tässä kohtaa tämä ampuja on ollut vielä auton sisällä.
Niin joo.
Ja ajaksi hän epäili noin vartin yli 11.
Okei, aika lyhyt.
Ja kun Stella, joka oli ajamassa ohi, hän ajoi 20 yli 11.
Joo, tosi siellä. Pieni
joo.
Aikaero. Jep.
Eli todennäköisesti 5 minuutin sisään. Varmaan kun tämä mies on ajanut ohi, ampuja on noussut ylös, ampunut minun autonsa ja ajanut pois. Koska kun Stella 5 minuutin päästä tuli, niin siinä ei ollut kuin yksi auto.
Niin.
Ja se Stellahan sanoi, että häntä vastaan ei ajanut kukaan.
Mm.
Eli se on ajanut häntä edellä samaan suuntaan, ja sitten se ampuja on lähtenyt myös sinne suuntaan.
Kyllä.
Joo.
Huhhuh.
Mm.
Kuukaudet kuluivat, ja poliisi oli aivan umpikujassa. Kunnes reilu puoli vuotta myöhemmin tapahtui uusi murha, vain 6 kilometrin päässä Lake Herman Roadilla.
Okei.
Okay. 4. heinäkuuta 1969. 22-vuotias Darlene Elizabeth Ferrin ajoi 19-vuotiaan Michael Magoon kanssa syrjäiselle Blue Rock Springin puiston parkkipaikalle.
Mm-hmm.
Tämäkin oli siis tämmöinen nuorten käyttämä kuheruuspaikka,
niin.
Syrjäinen puiston parkkipaikka. Ja kun he ajoivat parkkiin, he jäivät viettämään sinne autoon aikaa. Darlene oli vitsaillut sille treffikumppanilleen, joka heinäkuusta huolimatta oli pukenut monta kerrosta vaatetta päälle. Että miksi sulla on kesällä noin paljon vaatteita? Ja Michaelin omien sanojensa mukaan hän oli epävarma hintelästä ulkonäöstään ja halusi näyttää rotevammalta.
Voi toista.
Joten siksi hänellä oli hirveä 3 housut ja 2 paitaa, kun sillä oli.
Mutta ihan että se kertoo se sitten niin silleen, miksi sulla on 3 paitaa päällekkäin ja 3 housut silleen? No kun mä olin vähän epävarma itsestäni, niin just silleen, sä kerrot sen kuin, niin kuin silleen, että mikä logiikka.
Mm. Siis ehkä sä ajattelet, että se ei huomaa sitä.
Niin.
Sitten se on silleen, kun mä halusin näyttää hyvältä sulle. Niin sitähän se on niin kuin söpöä.
Niin.
Eikä yhtään outoa.
Sovitaan vaikka niin.
No keskustelun lomassa he huomasivat takaa lähestyvän auton etuvalot ja pian auto ajoikin heidän vierelleen. Joku nousi autosta. Ja osoitti Darlenea ja Michaelia taskulampulla, kävellen siihen apukuskin puolelle. No nuoret oletti, että tämä on varmaan poliisi, koska kuka muu tulee ikkunaan taskulampun kanssa?
Niin.
Yöllä, kuin poliisi.
Niin, niinpä.
Joten apukuskin paikalla istunut Michael avasi auton ikkunan, ja ennen kuin hän kerkesi suutaan avata, taskulampua pidellyt mies ampui heitä 9-millisellä Luger-pistoolilla.
Ai ai.
Hän ampui ja osui molempiin. Ja käveli sitten takaisin autolle. Michael päästi jonkun äänähdyksen tai huudahduksen tässä sitten, kun se mies oli lähtenyt kävelemään poispäin. Joten mies oli kääntynyt takaisin, ampunut uudemman kerran ja taas palannut autolle.
Just joo.
Huolimatta taskulampulla sokaistamisesta, Michael oli nähnyt vilahduksen ampujan kasvoista.
Ahaa.
Alueen lähistöllä oli onneksi useampi ihminen, jotka olivat kuulleet nämä aseen laukaukset.
Mm-hmm.
Ja hälyttivät sitten heti poliisin paikalle.
Niin.
Ja poliisi saapuikin sinne 10:30. Konstaapeli Hoffman oli ensimmäisenä paikalla ja huomasi Darlenen ruskean Chevroletin parkissa siellä. Autossa oli edelleen valot päällä ja sieltä kuului myös hiljainen popmusiikki, koska radiokin oli edelleen päällä.
Niin.
Michael makasi selällään auton etuoven vieressä. Ja konstaapelin nähdessään hän alkoi viittoa saadakseen apua ja yski verta. Michaelia oli ammuttu rintaan, kaulaan ja vasempaan jalkaan. Auton sisällä istui kuskin paikalla Darlene. Häntä oli ammuttu 2 käteen ja kertaalleen kylkeen. Ja nyt hän makasi lyyhistyneenä niin kuin auton ovea vasten.
Mutta siis mitä se on yrittänyt? Se ampui noin läheltä ja ne on elossa. Tai siis no, se on ampunut noin huonosti. Mitä ihmettä?
Se ajattelee, että kun ampuu, niin siihen kuolee.
Niin, mutta siis aivan käsittämätöntä.
Joo.
Onneksi.
Onneksi. Siis kyllä, mutta siis mitä?
Kato, ei, kyllä se harjoitus tekee mestarin. Ehkä no, hän sitten. Jää. Älkää harjoitelko. Ambulanssia odotellessa paikalle saapunut toinen poliisi koitti kysellä Michaelilta, mitä oli tapahtunut. Hän pystyi juuri ja juuri puhumaan ja kertoi, että oli nähnyt valkoihoisen miehen ja ruskean auton.
Mm.
Vaikka Michael oli nähnyt ampujan, ei hän kivuissaan pystynyt antamaan sen tarkempaa kuvausta kuin että se oli valkoihoinen.
Mm.
Darlene julistettiin kuolleeksi ambulanssin saapuessa, mutta Michael selvisi.
Mm.
Toki hänelle siis jäi elinikäisiä vammoja, jotka vaikuttivat sitten, tai vaikuttavat hänen elämäänsä
niin.
Edelleen. Ilmeisesti on elossa vielä. En löytänyt, että olisi kuollut.
Mm.
Noin 45 minuuttia hyökkäyksen jälkeen mies soitti Vallejon poliisilaitokselle ilmoittaakseen ja ottaakseen vastuun hyökkäyksestä. Poliisin päivystäjän mukaan soittaja puhui matalalla, monotonisella äänellä ja sanoi, haluan ilmoittaa murhasta. Jos menette mailin verran Columbus Parkwayta itään, löydätte lapsia ruskeasta autosta. Heitä on ammuttu 9-millisellä luugerilla. Minä tapoin nuo lapset myös viime vuonna. Goodbye, eli hyvästi. Ja sitten hän löi luuri.
Just.
Niin, että hän antautui, mutta ei tullut kuitenkaan paikan päälle sitten. Mm. Hienosti.
Jep. Eli siis soittaja otti kunnia myös tästä Jensenin ja Faradayn murhista, jotka tapahtuivat siellä puolisen vuotta aikaisemmin siellä Lake Herman Roadilla. Ja poliisi pystyi jäljittämään tämän puhelun erään huoltoaseman puhelinkoppiin, joka oli vain 500 metrin päässä tästä Darlenen kodista.
Aha.
Ja vain korttelin päässä Vallejon poliisilaitokselta.
Okei.
Michael oli poliisien ainoa toivo selvittämään, kuka näiden kamalien rikosten takana voisi olla. Kun hän selvisi lukuisista leikkauksista, hän kertoi poliisille illan tapahtumia. Hän kertoi, että Darlene oli ottanut hänet kotoaan kyytiin 11:30 illalla. Syy, miksi he tapasivat myöhään illalla tällaisella hiljaisella pimeällä alueella, oli se, että heidän piti olla varovaisia. Darlene oli naimisissa.
Aha. Mm-hmm.
Darlenen oli tarkoitus kertoa Michaelille jotain, ja he halusivat paikan, jossa he saisivat keskustella rauhassa, että kukaan ei häiritsisi.
Toki.
Niin.
Luulen, että oli tehty muutakin kuin juteltu. Ihan vain juteltu.
Niin.
Siinä juttelun lomassa.
Niin. Tai oli ainakin suunnitelmana tehnyt.
Niin. Niin voisi kuvitella. Michaelin kertomuksen mukaan puiston parkkipaikalla oli 3 muutakin autoa, kun he ajoivat sinne, mutta nämä sitten lähti niin kuin aikanaan pois. Ja lopulta he jäivät Darlenen kanssa sinne kahdestaan, kunnes, niin kuin jo mainitsin, tuli yksi auto lisää, joka ajoi heidän taakseen.
Mm-hmm.
Ja Michael pystyi kuvailemaan miestä nyt vähän tarkemmin. Hän sanoi, että se oli nuori valkoihoinen mies, parikymppinen, maks 30, ainakin 170 senttiä pitkä, tukevahko ja hiukset oli vaalean ruskeat ja kiharat.
Mm.
Vaikka poliisilla oli nyt silminnäkiä, eivät tutkimukset edenneet oikein mihinkään. No Darlene oli tosiaan naimisissa, ja hän työskenteli tarjoilijana tämmöisessä Terry's Restaurant-nimisessä ravintolassa, joten he kävivät läpi tietenkin aviomiehen ja mahdollisia asiakkaita, että voisiko joku olla tässä takana. Ja myös Darlenen ex-aviomiestä tutkittiin, ilmeisesti sielläkin on ollut jotain väkivaltaa taustalla. Mutta näillä miehillä oli joko alibit, tai sitten ei vaan niinku ollut nää.
Niin.
Poliisit kuulustelivat myös Darlenen lapsenvahtia, naista nimeltä Karen. Karen oli nähnyt tämmöisen mysteerimiehen stalkkaamassa Darlenen taloa vähän ennen tätä veritekoa.
Okei.
Hänen mukaansa valkoinen mies sedanmallisessa autossa oli parkissa Darlenen kodin edessä vain muutama tunti ennen tätä hyökkäystä. Darlene ilmeisesti oli tietoinen tästä miehestä. Ja hän oli jopa Karenille kertonut, kuka se on.
Okei.
Mutta Karen ei muistanut sen nimeä.
Tietenkään.
Mm.
Ja Karen jopa hypnotisoitiin. Ja se ei silti tullut hänelle se nimi.
Jännä.
Mm.
Joten tästä oli semmoista, että no, noinkohan.
Niin.
Että noinkohan Karen vaan halusi jutella poliisin kanssa.
Vai noinkohan se hypnoosi toimii.
Että. Mm. No niin, mutta myös siis, että Karenillä ei ollut mitään tietoa muuta kuin stalkerista, jonka Darlene tiesi. Kukaan muu ei tiennyt tästä Darlenen stalkerista, ei edes sen aviomies.
Mm. Niin.
Niin sitten vähän semmoinen, siinä oli semmoinen, että no noinkohan se Karen vaan halusi osallistua.
Okei.
Okay. Aivan.
Semmoinen, mutta en tiedä. Voihan olla, että Karen oli oikeasti ihan mukava.
Mulla ainakin on niin huono muisti, että jos mulla kertoo joku random nimi, niin sitten on silleen, se oli ehkä Jukka Tai pena. Mm. Tai.
Niin, siis kyllä. Nimet on hirveän vaikeita muistaa. Mm. Ei siis, en siis siinä, mutta kun kukaan muu ei ollut koskaan nähnyt tätä niin mysteeristä stalkerin miestä, niin sitä kyllä sillä vähän epäiltiin. Darlinin aviomiehelle ja tämän aviomiehen vanhemmille oli silloin murha-iltana tullut outoja puheluita. Ja niissä niin kuin vaan läähätettiin käytännössä.
Joo.
Mutta poliisi ei näistä puheluista saanut sen enempää irti. Ne ei pystynyt jäljittämään niitä. Ne oli niin lyhyitä. Ja sitten, koska eihän niillä, niin kuin, ei vaan. Se oli vaan semmoinen, että olipas erikoista.
Niin.
Mites se sitten, kun se kertoi kuitenkin, millä aseella oli ampunut, niin onko 60-luvulla vielä jäljitetty niitä niin tehokkaasti, että sen avulla olisi voitu jotain tehdä?
Ei pystytty.
Joo.
Mä veikkaan, no niin itse,
yleinen ase.
Niin, joko tämä, tai sitten ei vaan ole niin ollut rekisteriä vielä joo silloin. Mutta se, tämä tapaus oli vähän niin kuin taas tässä.
Joo.
Elokuun ensimmäisenä päivänä, 1600.
No niin, nyt hypättiin.
Silloin kyllä ollut rekisteri.
Mennään vähän ajassa taas. 1969.
No niin.
Kolme sanomalehteä. Valeo Times Herald, San Francisco Chronicle ja San Francisco Examiner saivat kolme kirjettä, kukin siis omansa, joiden väitettiin olevan murhaajan laatimia. Lähes identtiset kirjeet ottivat kunnian Lake Herman Roadilla ja Blue Rock Springsin puistossa tapahtuneista ampumisista. Kirjeessä hän antoi todisteeksi asioita, joita ei oltu kerrottu julkisesti, kuten että minkä merkkisiä luoteja hän käytti ja kuinka monta kertaa uhreja ammuttiin. Jokainen kirje sisälsi myös kolmanneksen 408 symbolin salakirjoituksesta, jonka tappaja väitti sisältävän tiedon hänen henkilöllisyydestään.
Mm-hmm.
Eli se lähetti kolmannesosan joka lehdelle.
Joo.
Tappaja vaati, että salakirjoitus painettaisiin kunkin lehden etusivulle tiettyyn päivään mennessä, tai hän, lainaus, kiertelisi koko viikon lopun tappaen yöllä yksinäisiä ihmisiä ja siirtyisi sitten tappamaan uudelleen, kunnes päättyisi viikonlopun aikana tappamaan kymmeniä ihmisiä.
Just.
Aivan.
Uhkauksen jälkeen kirjeet oli allekirjoitettu tähtäintä muistuttavalla symbolilla, eli siis semmoinen ympyrä, minkä sisällä oli risti. Sama symboli löytyi myös salakirjoituksesta, ja salakirjoitus myös sisälsi ihan normikirjaimia, peilikirjaimia, Yhdysvaltain laivaston lippuja ja matemaattisia symboleja.
Jaha.
Kirjeet luovutettiin tietenkin poliisille, ja sitä kautta ne lähetettiin ihan tällaiselle merivoimien radioasemalle tämmöisen kryptologin murrettavaksi. No, nämä lehdet ei tehnyt ihan työtä käskettyä. Ensinnäkin ne ei halunnut, että tämmöinen tappaja voi pompotella niitä. Mutta toiseksi ne myös vähän pelkäsivät sitä, että jos ne ei tee niin kuin se käskee, niin jos se sitten tappaa ihmisiä ja kaikki on silleen, että nämä on lehtien vika. Niin ne oli vähän silleen, että mitä me tehdään.
Niin.
Niin ne julkaisi niitä sitten silleen vähän sinne päin. Esimerkiksi yksi lehti julkaisi sen sivulla 4, eikä etusivulla. Yksi lehti julkaisi sen päivän myöhässä, kun sillä oli se deadline siinä. Mutta kaikki lopulta siis julkaisi nämä salakirjoitukset. The Chronicle julkaisi sen kirjoituksen ja siihen rinnalle painettiin artikkeli, jossa Valeon poliisipäällikkö Jack E. Slitz kirjoitti. Emme ole vakuuttuneita siitä, että kirjeet ovat murhaajan kirjoittamia, vaikka siis he oli hyvin vakuuttuneita.
Niin.
Mutta ne halusi, että jos sä oot muka tämä murhaaja, niin kerro lisää. Niin. Ei me tätä vielä uskota. Ne kirjoitti semmoisen tekstin siihen vielä.
Ärsyttääkseen.
Niin.
Kyllä. Ja elokuun 7. päivänä, eli 7 päivää myöhemmin, San Francisco Examiner sai kirjeen, joka alkoi kuuluisalla tervehdyksellä. Dear editor, this is Zodiac speaking.
Ahaa, tää on Zodiacilla.
Kyllä. Eli hyvä päätoimittaja, tässä puhuu Zodiac.
Mm-hmm.
Ah.
Tätä on kaikki kaverit kysynyt. No joko sä oot Zodiacin kuullut? No en oo kuullut vielä. Nyt mä sen kuulen.
Nyt sä sen kuulet. Ja mä en voinut kertoa lähteitäkään alkuun, kun oli kaikki jotain www.zodiac.jotakin. Mä kerron ne sitten lopuksi, ei mitään hätää. No, kirje oli siis vastaus. Zodiac. Vastaus. Mä alan puhua kaikki S-Z-tana. Eikö se ole kiva?
Tosi kiva. Aivan ihan. Sä varsinkin tykkäisit.
Kyllä. Kirje oli vastaus päällikkö Silsin pyyntöön saada siis lisää tietoja. Ja hän muun muassa kirjoitti Darlinin ja Michaelin tapauksesta, En avannut auton ovea. Ikkuna oli valmiiksi rullattu alas. Poika istui etupenkillä, kun aloin ampua. Kun ammuin ensimmäisen laukauksen hänen päähänsä, hän hyppäsi samalla taaksepäin ja pilasi tähtäykseni. Tämä selittää sen, miksi hän ampui huonosti.
Just joo.
Pilasi tähtäykseni. Niin. Hän ei kato voi uudelleen sitten asettua. Hän on ottanut sen ampuma-asennon, niin nyt se on tähtäyspilalla.
Niin. Seli.
Miksi liikutte? Ampuisi jotain purkkeja, ne ei liiku.
Niin.
Se on varmaan reenannut niille ja sitten se on kato ollut siinä puoli tuntia asemissa.
Niin
ja sitten se meni pilalle.
Niin. Tuulettomana päivänä.
Niin.
Hän päätyi takapenkille ja sitten takapenkin lattialle, jossa hän sätki niin rajusti jaloillaan, että ammuin häntä polveen. En lähtenyt tappamisen tapahtumapaikalta renkaat vinkuen moottorikäyden kilpaa, kuten Valeon sanomalehdissä kuvattiin. Ajoin hitaasti pois, etten kiinnittäisi huomiota.
Mm. Just.
Niin.
Hän on olevina hyvin fiksu.
Kyllä. Hän myös kertoi, että oli onnistunut ampumaan yön pimeässä, koska oli teipannut aseensa taskulampun. Koska tätä oli jotkut miettinyt, että miten hän se on nähnyt siellä. Et miten se on pidänyt taskulamppua ja asetta.
No mutta poliisithan tekee niin all the time.
No ei vissiin 60-luvun Kaliforniassa.
Niin jos se, siis kun se ase on ollut kuitenkin iso ase, eikä se on ollut niinku...
Miten, pistooli?
Niin.
Ai se oli pistooli?
Joo.
No sitten. Sitten se ei ole iso ase.
No näissä kirjeissä oli tosi paljon kirjoitusvirheitä. Mutta tutkijat uskovat sen olleen niinku tarkoituksellista. Sillä näin Zodiac pystyi peittämään tämän normaalin kirjoitustapansa ja mahdollisesti koulutustasonsa. Mutta kirjeestä saatiin kaksi sormenjälkeä ja pystyttiin selvittämään, että paperina oli Woolworth-merkkistä Fifth Avenue-paperia. Asetta emme pysty jäljittämään, mutta paperi oli tällä.
Joo,
esim. Kalifornian poliisilaitos.
No jep.
Okei, ehkä se on helpompi. En tiedä.
No niillä on se paperi, niillä ei ollut sitä asetta.
Niin, mutta hän on kertonut, mitä asetta hän käytti.
Niin.
No joo. Seuraavana päivänä, 8.8., pariskunta Kalifornian Salinasta pystyivät ratkaisemaan koodin, ja he soittivat lehdelle. Don ja Betty Hardin, kaksi tavallista palapelien ystävää, olivat viettäneet edellisenä päivinä arviolta 29 tuntia arvoituksen ratkaisemiseen.
Ne olisi varmaan tykännyt pakohuoneesta, niin. Jos silloin olisi vielä ollut pakohuoneet.
Tämä oli semmoinen 60-luvun pakohuone.
Niinpä. Palapelien ystävät.
Kyllä.
Eli jotain. Oikeasti, niin kuin, mä luulen, että on tehty muutakin kuin palapelejä,
niin.
Jos pystyy ratkaisemaan niin. Koodin.
Niin, nimenomaan. Heidän strategiansa avain oli etsiä sanaa kill, eli tappaa.
Mm-hmm.
Ja he etsivät lausetta I like killing, koska ne ajattelivat, että tämmöinen sekopää haluaisi kirjoittaa, että mä tykkään tappaa.
Mm.
Ja he sattumalta oli oikeassa.
Aha.
Sillä kirjeessä luki näin. Tykkään tappaa ihmisiä, koska se on hauskaa. Se on hauskempaa kuin tappaa villiä riistaa metsässä, koska ihminen on kaikkein vaarallisin eläimistä tappaa. Jokin antaa minulle kaikkein jännittävin kokemus. Se on parempi kuin saada kiihottua tytön kanssa. Paras osa sitä on se, että kun kuolen, synnyn uudelleen paratiisissa ja kaikki, jotka olen tappanut, tulevat orjikseni. En anna sinulle nimeäni, koska yrität hidastaa tai katkaista orjeni keräilyn tuon puoleista elämää varten. Ebeorie teme hetepepetiti.
Anteeksi, mikä uskonto näin menee?
Zodiakin.
Okei. Okay. Tämä on kultti.
Yhden miehen kultti. No käännös kuulosti ehkä vähän hassulta, mutta siis tämä on käännetty täysin. Minäkin käänsin sen sanasta sanaan ja hänellä oli niin paljon kieliopillisia grammaarivirheitä siellä, niin mä ajattelin, että mä en käännä niitä niin kuin normilauseiksi, vaan näin. Ja 18 viimeistä kirjaa täällä Ebeoreetemetsenpiti. Niin sille ei ole joko merkitystä, tai sitä ei ole pystytty ratkaisemaan. Niin.
Että se on vielä eri koodilla.
Mm. Mutta ne epäilee, että kun ne pystyy löytämään nuo kirjaimet siihen kohtaan, että se on vaan laittanut sinne loppuun jotain bullshittia.
Niinpä.
Hämätäkseen.
Tosi hyvä hämäys.
Silleen kaikki muu makes perfect sense, paitsi sitten se viimeinen lause.
Niin, että eikö olisi kannattanut ensimmäiset kolme riviä tehdä tuommoista, niin sitten ne luovuttaa keskeen, että no ei tämä ollut ratkaisu siihen koodiin, kun ei näistä tule sanoa.
Mutta hän ei onneksi ollut niin.
Hän ei.
Tässä kohtaa niin fiksu.
Niin. No kirjeestä kävi siis ilmi, että tämä ihmisten surmaaminen, poliisille soittelu, kirjeiden lähettely, on kaikki vaan sitä, että hän haluaa nimeä.
Mm-hmm.
Hän haluaa kuuluisuutta.
Kyllä.
Ja ikävä kyllä, elokuun 8. päivänä, samana päivänä kun tämä koodi purettiin, niin hänen valokeilansa varastettiin. Tuona päivänä Mansonin perheen kultti murhasi viisi ihmistä, mukaan lukien raskaana olleen Sharon Tate. Ja tottahan, joo, on surullista, että on näitä teinejä ammuttu, mutta kun ne oli ammuttu jo aikaisin. Et nyt hän on ollut lehdissä vaan siksi, että kun hän on lähettänyt kirjeitä, niin nyt kun Manson tekee jotain näin suurta, niin se oli etusivuilla.
Aivan.
Se oli vaan kaikki, mistä puhuttiin.
Jep.
Ei kukaan enää muistanut tämmöistä Zodiacin tyhmää koodia.
Niin.
Ja se jos joku harmitti.
Siis kun sä sanoit, että valokeila varastettiin, niin mulla tuli vaan Peter Pan mieleen, että siltä hävisi se varjo.
Oh! En ole selkeästi katsonut Peter Pania. No joo. Ja tämän tiimoilla, kun puhutaan Zodiacista, niin minäkin haluan varastaa hänen valokeilansa. Sillä aivan juuri ikää tuli tieto, että Leslie Van Houten, yksi näistä Mansonin tytöistä, vapautui vankilasta ehdonalaiseen heinäkuun 11. päivä.
Okei.
Ihan siis tässä männä viikoilla.
Joo.
Hän on nyt 73-vuotias ja istui vankilassa 53 vuotta.
Mm.
Sorry, Zodiac.
Niinpä.
Mutta joo.
Sorry, not sorry.
Jep. Mutta tästä harmituksestaan johtuen, tai ainakin uskotaan, että ehkä juuri sen innoittamana, hän iski uudelleen.
Mm.
Iltapäivällä 27. syyskuuta Pacific Union Collegein opiskelijat, 20-vuotias Brian Hartnell ja 22-vuotias Cecilia Shepherd, olivat piknikillä Lake Berryessä. Inhoon näitä taivutuksia. Ja he olivat sille aika extemporea lähteneet tänne piknikkireissulleen. Ilmeisesti he olivat siis ennen seurustelleet, sittemmin eronneet, ja päättänyt viettää yhdessä aikaa ihan vaan ystävinä.
Hmm.
Ja he makoilivat matolla ison tammen varjossa ja nauttivat kesän viimeisistä lämmöistä. Cecilia oli huomannut, että joku liikkui siellä puiden takana. Ja oli sanonut sille Brianille, koska hän oli vähän peloissa, että hän näki, että joku mustiin pukeutunut liikkui siellä puskassa. Ja Brian puolestaan oletti, että joku on siellä vaan puskapissillä, koska siellä rannalla ei ollut mitään fasiliteetteja. Ja siellä oli kuitenkin muitakin yleisesti ottaen hengailemassa, että se ei ollut mikään puska, vaan niin ihan semmoinen ranta. Että ehkä siellä on vain joku toinen retkeilijä. Kuitenkin pian Cecilia hätääntyi uudelleen, kun hän näki kummallisesti pukeutuneen miehen pitelevän pistoolia ja lähestyvän heitä. Miehellä oli yllään musta huppu, sellainen mikä peitti hänen kasvonsa, ja laskeutui hartioille. Vähän semmoinen niin kuin pyöveleillä, ainakin Disney Robin Hoodissa.
Aivan.
Niin, niin.
Jota heti tiedätte.
Joo, joo.
Tässä kohtaa mä vähän googlailin Disney Robin Hoodia, että oli hänellä varmasti semmoista pyöveleillä.
Ei ole kerännyt sitä kahtelemaan, kun kattelee vaan Robin Hoodia.
Totta. Mutta piti tarkistaa, mutta niillä oli itse asiassa vähän erilaiset huput. Mutta tiedätte, mitä mä tarkoitan. Joo. Semmoinen tuli tähän rinnalle asti, semmoinen ruokalappu.
Semmoinen hölmönpitunen.
Mm. Juu, semmoinen. Ja siinä rintaosassa sitä huppua oli se tähtäinsymboli.
Aha.
Mikä nyt tiedämme olevan Zodiacin symboli.
Hän on larppaama.
Kyllä. Kyllä selvästi.
No Brian ja Cecilia eivät tätä merkkiä tunnistaneet. Koska jos he olisivat lukeneet vaikka lehdistä, että tämmöinen Zodiac-tyyppi tappaa, niin varmaan tässä kohtaa olisi lähtenyt juosten karkuun.
Mutta mä en tiedä, yhdistäisikö niin tuommoisessa tilanteessa niin silleen, että
niin, ei
et jos ei ole eilen sitä lukenut.
Niin, nimenomaan, jollei niin oikeasti tiedä asiasta. Mm-hmm. Mutta he vaan siis oikeasti ajattelivat, että onpa hölpösti pukeutunut mies.
Niin.
Mm-hmm.
Mies oli iso, lähes 180 senttiä pitkä ja hyvin tukeva rakenteinen. Hänen koko itsessään oli niinku pelottava, varsinkin kun kävelee aseen kanssa, mutta saatika sitten vielä tämmöinen hölmö keskiaikainen pyövelipuku päällä. Niin se oli niinku tosi uhkaava näky.
Niin.
Miehen lähestyessä Cecilia kysyi ihan suoraan, että mitä halusit, ja mies sanoi, että hän aikoo ryöstää heidät. Heillä ei ollut mitään ryöstettävää oikeastaan. Retki oli oikeasti tehty niin, silleen niin kuin
extempore.
Kyllä, että niillä ei ollut edes niinku mitään evästä. Että he makasivat siellä matolla ja juttelivat. Brianilla oli 75 senttiä, ja hän ojensi sinne sille miehelle, mutta se ei haitannut, se mies oli todennut vaan, että joka sentti auttaa.
Jaha.
Ja hän oli kertonut, että hän on karannut vankilasta, joko Coloradosta tai Montanasta, tämä siis sillä, että tämä Brian ei enää muistanut jompikumpi. Niin. Ja hän kertoi, että hän oli tappanut vartijan ja varastanut tämän vartijan auton. Mutta nyt hän tarvitsi rahaa, ja toisen auton päästäkseen Meksikoon, koska tämä varastettu auto oli liian kuuma.
Ei sillä kannata Meksikoon lähteä.
Mutta tarkoittaako se liian kuuma siis sitä, että se saadaan niinku kiinni helposti?
Ei, kun se oli kirjaimellistä, it's too hot in there.
Aa, et kun mä mietin, että onko se niinku too hot?
Ei.
Että onko se niinku, poliisi etsii nimenomaan sitä autoa?
Ei ollut, okay. Vaan että niin, siis... Et
siellä oli liian kuuma siellä autossa. Joo.
Jep. Tai niin Brian kertoi.
Aivan.
Tiedän, vaikka se olisi sanonutkin silleen, että too hot. Ja sitten Brian on se, mutta kun se on liian kuuma, niin se haluaa mun autoa.
Joo. Se ei ole ymmärtänyt slangia.
Tai sitten Zodiac ei ymmärtänyt slangia, ja se on kuullut, että puhutaan, että autot on too hot. Ja sitten se on silleen, because I feel too hot inside the car.
Niin.
Who knows? No Brian sitten sanoi tälle miehelle, että hän voi kirjoittaa vaikka shekin, että kun hänelle ei oikeasti ole enempää rahaa nyt. Ja että alan etsimään mun auton avaimia. Ne ei ollut siinä matolla hänen vieressä, ja tossahan tilanteessa tietenkin avaimet on hukkunut.
Niin.
Aina kun avaimia tarvii, niin ne on jossain kassin pohjalla.
Niinpä.
Hän sitten alkoi kaivaa ja etsiä niitä avaimia. Ja tämä tappaja oli tuonut mukanaan valmiiksi leikattuja muovisen pyykkinarun pätkiä. Ja kun hän kyllästyi odottamaan näitä auton avaimia, niin hän käski Cecilian sitomaan Brianin, ennen kuin sitten itse sitoi Cecilian.
Aivan.
Tappaja vielä tarkisti ja kiristi Brianin siteet havaittuaan, että Cecilia oli laittanut ne aika löysästi kiinni.
Tietenkin.
Mm-hmm.
Ja Brian oli kysynyt mieheltä jossain kohtaa, että onko tuo ase oikea. Koska hän vieläkin ajatteli, että tämä mies on larppaa täällä. Joo. Se haluaa heidän rahat, että sillä on varmaan lelupyssy.
Niin.
Ja tämä mies oli sitten ampunut laukauksia ilmaan. Aha. Näyttäen, että kyllä tämä on oikea.
Just, ja.
Tosi fiksua. Ne on jossain julkisella rannalla ja hän rupeaa ammuskelemaan ihan vaan, että näyttää, että joo, on tämä ase.
Niin, nimenomaan.
Niinpä. No tässä kohtaa hän on sitonut ne ihmiset ja osoittanut, että aseensa on oikea. Kuitenkin nyt nuorten oltuna sidottuna hän veti vyöltään esiin 30-senttisen veitsen ja sanomatta mitään iski Brianien selkään.
Mm-hmm.
Just, ja selkää.
Mm.
Ja ne on sidottuna.
Jo, se
mikä
teki,
luusari?
Se teki ilmeisesti sen hog time. Mä en löydä sille koskaan suomenkielistä käännöstä. Eli siis se, että sitoo kädet selän taakse ja jalat ja sitoo ne vielä yhteen. Mutta kun sille ei löydy suomenkielistä käännöstä,
joo,
niin en kirjoittanut sitä tänne, mutta nyt mä selitin sen tässä joka tapauksessa.
Mm-hmm.
Mutta joo, ne makasivat niinku vatsallaan molemmat, joo, siinä. Hän iski 6 kertaa Briania ja siirtyi sitten Cecilian kimppuun. Häntä mies iski yli 10 kertaa ja jätti sitten heidät makaamaan sinne nurmelle verta vuotavina.
Miten maagisesti aina naiselle käy pahemmin?
Jännä.
Niinpä.
Brian makasi aloillaan odottaen, että mies oli poistunut, jonka jälkeen hän yritti saada sidoksia pois. He kuulivat ohi ajavia veneitä ja yrittivät huutaa apua. Cecilia oli tosi huonossa kunnossa, mutta he olivat molemmat vielä tässä kohtaa elossa. Viimeisillä ponnistuksillaan hän sai autettua Brianin kädet vapaaksi, ja kun Brian sitten pääsi näistä sidoksista pois, hän nousi viimeisillä voimillaan ylös hakeakseen apua, mutta paikalle oli jo tulossa puistonvartija Dennis Land, joka oli hälytetty niiden veneilijöiden toimesta paikalle.
Okei, että ne veneet oli huomannut.
Joo, kyllä. Ja sitten paikalle hälytettiin poliisi ja ambulanssi. Rikospaikkaa tutkivat poliisit huomasivat, että Brianin auton kylkeen oli jätetty viesti, joka alkoi tällä tähtäinsymbolilla. Ja sitten siinä alla luki Valeo 12-20-68, 7-4-69, 27 9-69, 18-30 veitsellä.
Joo.
Eli nämä 3 lukua on ne päivämäärät edellisistä iskuista tai 2 edellistä. Ja sitten tämä päivä, kun tämä tapahtui, paikka, kellonaika ja tekotapa.
Kyllä.
Kello 19.40 tämä puukottaja soitti Napan piirikunnan seriffin toimistoon puhelinkopista ilmoittaakseen tästä viimeisestä rikoksestaan. Soittaja ilmoitti ensin operaattorille haluavansa ilmoittaa murhasta, ei kun kaksoismurhasta.
Aha.
Ennen kuin löi luurin, hän kuiskasi puhelimeen, I am the one that did it. Eli minä olen se, joka sen teki.
Hän on niin raivostuttava.
Niin on. Ekstra.
No joo, vähän.
Eräs radiotoimittaja Pat Stanley löysi puhelimen, joka oli yhä luurista irrotettuna. Ja se oli siis Napan autopesulassa, mikä oli siis aivan korttelin päässä sheriffin toimistosta.
Mm. Niin just.
Rikostutkijat ottivat puhelimesta märän kämmenen jäljen, mutta eivät ole pystyneet yhdistämään sitä kehenkään.
Niin.
Cecilia saapui sairaalaan koomassa ja Brian oli juuri tajuissaan. Hän selvisi, mutta Cecilia menehtyi 2 päivää myöhemmin tulematta tajuihinsa.
Mm.
Seuraavien päivien aikana tutkijat ja poliisi tekivät töitä Brianin kanssa ja yrittivät luoda piirrosta tekijästä. Kun sellainen saatiin tehtyä, se julkaistiin. Vihjeitä ja silminnäkijä havaintoja sateli poliisille paljon. Mutta koska hän oli Zodiac-tappaja, niin tämmöistä astrologiasta kiinnostuneet otti yhteyttä hirveästi.
Aivan.
Yksi sanoi ennustaneensa tämän, yksi sanoi nähneensä tämän unessa.
Zodiac on siis horoskooppi, jos ei niin, joku kyllä. Joo, tiennyt, että se kyllä. Jäi kääntämättä.
Sori, hyvä kun sanoit. Mutta joo, niin sitten tällaiset, niin kun, sille on joku semmoinen julma sana, kun, tämmöset, kun mä menin sanoa, että huuhauskojat, koska mä en usko horoskooppeihin, anteeksi heille, jotka uskoo. Niin, mutta nämä kuitenkin, tämmöisestä niin kun ennustamisesta ja astrologiasta kiinnostuneet yleisestikin, otti paljon yhteyttä, mutta niistä nyt ei ollut poliisille mitään apua, niin. Ikävä kyllä.
Mutta onko siitä siis tietoa, miksi hän nimesi itsensä just Zodiaciksi?
Ei se varmaan kuulosti kivalta.
No niin, okay. Koska mä ajattelin, että sit siinä olisi joku, että se on aina joku tietyn päivänä syntynyt henkilö. Ja...
No yksi sellainen, no mä menen niihin, että kuka mahdollisesti voi olla Zodiac, niin yhdellä heistä vai kahdellakin jopa heistä oli ainakin Zodiac-merkkinen kello. Ja ilmeisesti siinä kellossa on myös semmoinen ristiympyrälogo vähän niin kuin tähtäin.
Niin, että se on niin kuin Hiroshin Sailor.
Ei, ilmeisesti. Mä en ole koskaan Hiroshia kattonut.
Se on Sailor-merkkinen kello, josta se ottaa itselleen sen murhaajanime.
No niin, eli todennäköisesti.
Tai no siis tää on ollut kyllä ennen Hiroshia, mutta Hirosh on näköjään niin. Inspired
voi,
by.
Niin, että, mutta ilmeisesti, koska kukaan ei tiedä, kuka Zodiac on, niin ei tietenkään tiedetä, miksi tämä nimi.
Niin.
Mutta yksi teoria on tämä.
Joo.
2 viikkoa myöhemmin, lokakuun 11. päivänä, Zodiac iski jälleen. Paul Stein, 29-vuotias tohtoriopiskelija. Onko se, miksi sitä kutsutaan?
Just se.
Joo. Kun mä yritin miettiä, että mikä niinku, oli vaan niinku PhD student.
Mm.
Ja sitten missään ei lukenut muuta kuin, että niinku PhD-opiskelija. Sitten mä olin, mutta sehän on niinku tohtori.
Mm.
Miten se suomeksi sanoo tämmöset tohtoriopiskelija, tohtorisopiskelija?
Niin, kyllä sille mun mielestä on joku toinenkin sana, mutta siis niinku sen ymmärtää kyllä tuosta.
Kyllä, koska mä en saanut selville, että mitä hän niinku opiskeli, muuta kuin että hän oli...
Tohtoria teki.
Tohtoria, tohtoriksi itseään luki. Mutta hän työskenteli öisin taksikuskina, rahoittaakseen varmaan opintonsa, niin hän aloitti vuoronsa 9 aikaa illalla. 1/2 tuntia vuoronsa aloituksen jälkeen hän nappasi kyytiin asiakkaan. Stein ajoi sitten kohti Washingtonin ja Maplein kulmaa, kun hän merkitsi ja siis tämän paikan hän merkitsi päämääräksi siihen matkapäiväkirjaansa. Ei tiedetä miksi, mutta sen sijaan Stein oli pysähtynyt korttelin verran vielä eteenpäin. Mm-hmm. Hän ei jäänyt siihen risteykseen.
Okay.
Ja taksi pysähtyi siis Washingtonin ja Cherry Streetin kulmaan noin kello 22, eli 10 illalla.
Mm-hmm.
3 teini-ikäistä, jotka oli siinä risteyksessä asuivat, näkivät ikkunasta, mitä tapahtui. Taksi oli parkissa ja etupenkille istui valkoinen mies, jolla oli lyhyt sotilasmalliin leikattu tukka. Hän oli tukevarakenteinen, tummiin pukeutunut ja hänellä oli tummat, paksusankaiset lasit. Hänen sylissään makasi verinen taksinkuljettaja Paul Stein. Tämä asiakas oli ampunut Steiniä tämän pysäytettyä taksinsa, jonka jälkeen hän repäisi Steinin paidan helmasta palasen. Hän pyyhki koelauta ja rattia ilmeisesti mahdollisten sormenjälkien vuoksi ja poistui sitten paikalta kävellen. Heti kun nämä teinit oli nähnyt, mitä tapahtui, niin ne oli soittanut poliisille jo siinä saman tien. Ja heitä sitten kuulusteltiin heti, miten, että mitä ne näki. Jostain syystä tämän ilmoituksen saanut poliisi, kun hän hälytti sitten apujoukkoja, niin kertoi, että ampuja on tummaihoinen.
Just joo.
Syytä tälle ei tiedetä.
Rasismi.
Niin, siis kyllä. Mutta he sanoivat, että en mä tiedä, mikä sekaannus siinä tuli. Mitä jos vaikka, jos kuulet, koska ne on sanonut tummat vaatteet, jos mukaan oikeasti kuullut väärin, niin double check.
Nimenomaan. No,
koska nyt poliisi etsi sieltä kortteleista tukevaa tummaihoista miestä, ja tämä Zodiac käveli vaan autua onnellisesti ympäri katuja jäämättä kiinni.
Tämä on ihan uskomatonta.
Ajoneuvosta otettiin talteen verisiä sormenjälkiä, jotka oli mahdollisesti tämän epäilyn. Ja poliisin asiakirjojen mukaan sieltä löytyi myös K7 mustat miesten nahkahanskat.
Okei, sillä on ollut hanskat ja sitten se ei ole pitänyt niitä kuitenkaan.
No kun on ollut kuuma.
Just.
Taas oli liian kuuma auto.
Niin, nimenomaan.
voi tuosta. Kun partiopoliisi Donald Folk ja Eric Zelms hetkeä myöhemmin havaitsivat valkoisen miehen kävelevän itään Jackson Streetiltä, häntä ei pysäytetty eikä kuulusteltu.
Niinpä.
Hienosti.
Konstaapelit saivat kuitenkin nähdä hänet hyvin tarkkaan. Kun epäilyn oikeat tuntomerkit sitten lopulta lähetettiin, korjattu versio, niin nämä konstaapelit tajusivat, että he itse asiassa taisi nähdä sen tekijän.
No vittu.
Mutta alue, jossa mies oli havaittu, tutkittiin tuloksetta.
Uskomaton munaus.
Niin.
Siis aivan älytöntä.
Et se ei ole vaan LAPD, se on vaan California PD. Sori vaan. Mutta sieltä ihme meininkiä.
Niin älytöntä, se olisi voinut jää kiinni tuossa vaiheessa.
Niin.
Ja nyt se ei ole koskaan jäänyt kiinni.
Jep. Lokakuun 14. päivänä Chronicle sai Zodiacilta toisen kirjeen, joka tällä kertaa sisälsi Paul Steinin paidan helman palasen.
Ah, niin se ei jättänyt sitä sinne paikalle.
Ei. Hän lähetti sen todisteena, että hän on se murhaaja. Kirje sisälsi myös uhkauksen koululaisten ampumisesta koulubussissa. Zodiac kirjoitti, että ammun vaan eturenkaan ja sitten ne lapset, jotka lentää bussista ulos.
Just joo.
Lokakuun 20. päivänä kello 14 joku, joka väitti olevansa Zodiac, soitti Oaklandin poliisilaitokselle ja vaati, että jompikumpi kahdesta tunnetusta lakimiehestä, F. Lee Bailey tai Melvin Belli, esiintyisi tämmöisessä San Franciscon aamukeskusteluohjelmassa. Ja tämä Bailey ei ollut käytettävissä, joten tämä Melvin Belli esiintyi sitten ohjelmassa. Ohjelman juontaja Dunbar vetosi katsojiin, jotta he pitäisi kaikki linjat auki. Ja 49 minuuttia ohjelman mentyä, tai niin kuin ohjelman alkamisesta, puhelu tuli. Joku, joka väitti olevansa Zodiac, soitti itse asiassa useita kertoja, itse asiassa hän 3 tunnin aikana jopa 30 kertaa.
Mm-hmm.
Hän selitti, että hän soittaa vain lyhyitä puheluita, että poliisi ei voi selvittää, mistä puhelut tulee. Ja tämä asianajaja Belli pyysi soittajalta semmoista vähemmän pahaenteistä nimeä, kuin Zodiac kuulostaa pelottavalta. Niin hän oli sanonut, että well, call me Sam. Eli Sama on nyt sitten täällä linjan toisella puolella. Soittaja sanoi, että hän kärsii pahasta päänsärystä ja se saattaa olla syy, että miksi hän tappaa.
Aha.
Sure.
Ja hän sanoi, että ei paljasta todellista henkilöllisyyttään, koska hän pelkää joutuvansa kaasukammioon. Ja siis kaasukammio oli Kaliforniassa tuolloin se kuolemanrangaistus vaihtoehto.
Mm.
Mutta siis niinku, ihan naurettava pelle.
Tämä Belli järjesti sitten tapaamisen, sai maaniteltu, että tavataan ja jutellaan, mutta kukaan ei koskaan saapunut paikalle. No Michaelille ja Brianille, eli näille kahdelle, jotka oli selvinnyt näistä Zodiacin iskuista, niin heille sitten soitettiin nauhoja näistä puheluista. Ja molemmat oli sitä mieltä, että tuo ei muuten ole Zodiac.
Aivan. No niin.
Varsinkin Brian, joka sanoi, että tämä miehen ääni, hän itse asiassa keskusteli sen huppumiehen kanssa. Niin, että sen ääni kummittelee öisin sen päässä, että tämä ei ole se.
Vielä naurettavampi pelle, semmoinen, joka niinku esittää olevansa.
Nimenomaan.
Joo.
Tämmöiset pilapuhelut on ihan uskomattomia. Niin on. No myöhemmin ilmeisesti puhelu pystyttiin kuitenkin jäljittelemään ja se meni johonkin mielisairaalaan. Jäljittämään, anteeksi.
Aivan.
Eli ei ollut Zodiac. Eli oli oikeasti jo kipeä ihminen valmiiksi. Mutta harmi, että sille annettiin puhelin.
Joo, uskomatonta, niin. Että sillä on ollut niin kuin, noin pitkäksi aikaa ollut niin kuin, mahdollisuus puhelimeen.
Ja sen takia se soitti pätkiä vaan, kun siltä aina vietiin se puhelin.
Niin.
Who knows? Marraskuun 8. päivänä Zodiac lähetti kortin, jossa oli 340 tämmöistä symbolia taas, salakirjoitusta. Ja oli hauska, kun mä kuuntelin lähteenä semmoinen Serial Killer podcast, mitä itse asiassa käytiin tähän Fritz Harmanin kanssa. Niin oli tehnyt Zodiacista jakson ja siinä oli silleen, että ja koodia ei ole vielä tänäkään päivänä pystytty purkamaan. Koska se purettiin 2020. Niin se oli, koska se oli tullut vissiin 19. jakso.
Joo. Aivan.
Niin oli hauska, kun ne oli silleen, ei pysty, ja sitten mä löysin sen netistä, ja mä olin ihan silleen, mäkö tämän ratkaisin?
Nope.
Okay. Mutta joo. Sen ratkaisi tämmöinen kansainvälinen yksityishenkilöiden ryhmä, johon kuului amerikkalainen ohjelmistoinsinööri, australialainen matemaatikko ja belgialainen ohjelmoija. Ja viestissä luki näin. Toivottavasti teillä on paljon faneja yrittäessänne saada minua kiinni. Se en ollut minä TV-ohjelmassa. Se toi esiin Se toi esiin erään asian minusta. En pelkää kaasukammiota, koska se lähettää minut paratiisiin sitäkin enemmän. Mm. Koska nyt minulla on tarpeeksi orjia työskentelemään minulle, kun kaikilla muilla ei ole mitään, kun he pääsevät paratiisiin. Joten he pelkäävät kuolemaa.
Anteeksi,
en pelkää, koska tiedän, että uusi elämäni on elämä on helppo paratiisi kuolema. Jälleen kerran on silleen hyvin suora käännös ja hyvin huonoa kieltä ollut.
Aivan järkyttävä. Ja sen takia se on ollut niin vaikea kääntää.
Niin.
Tai siis purkaa.
Purkaa varmaan. Mutta siis niin kuin varmaan ehkä jonkin verran saitte tuosta kiinni, niin Zodiac kielsi olevasta Sam.
Joo.
Kielsi olevansa se Sam, joka puhui täällä aamu-tv:ssä. Ja hän myös sanoi, että hän ei pelkästään kaasukaan myötä, koska orjat ja muu. Mitä hän nyt keräilee?
Niin hänellä on nyt mitä? 3 orjaa.
No jos se riittää.
Mm. Niin kuin muille ei ollut mitä.
Niin, niin mennä sanoa, että ei mulla ole yhtäkään.
Mm.
No joo. FBI totesi, ettei purettu viesti antanut enempää johtolankoja Zodiacin henkilöllisyydestä, ikävä kyllä.
Mm.
9. marraskuuta 1969 Zodiac postitti 7-sivuisen kirjeen, jossa hän kertoi, että 2 poliisia pysäytti hänet ja todella puhui hänen kanssaan 3 minuuttia sen jälkeen, kun hän oli ampunut Steinin.
No niin.
Just.
Chronicle-lehdessä julkaistiin otteita kirjeestä, muun muassa tämä Zodiacin kertoma siitä, että poliisit oikeasti jututti häntä, mutta poliisit edelleen väittää, että eivät he jututtaneet.
Niin, mä, siis, kun sillä on toi tommonen kink olla lähellä niitä poliisiasemia silloin, kun se soittaa niihin, ja, niin se on nähnyt ne poliisit. Ja sitten se on ollut silleen, me juteltiin. Että se niinku ite mehustelee niissä mukamas läheltä piti tilanteissa.
Mä uskon, että poliisit on väittänyt, että he ei ole puhunut, koska heitä hävetti niin paljon, että se ei jäänyt kiinni. Ja musta tuntuu, että kyllä ne on sen kanssa jutellut.
Siis tästä, koska kukaan ei tiedä, koska sana vastaan toista sanaa.
Niinpä.
Niin oli sekä siis molempia. Mm. Löytyi siis tämä, koska Zodiac väittää niin paljon asioita, mitkä ei pidä paikkaansa, joten kaikkea ei voi uskoa. Mutta koska varsinkin tuolloin 60-luvulla, niin siis tuo varsinkin siis Kaliforniassa poliisin asema oli tosi huono, koska ne on munannut jatkuvasti.
Mm-hmm.
Niin, ja ne oli laiskoja ja saamattomia tehdäkseen töitä. Niin on myös spekuloitu. Jotenkin se oli sanonut se poliisi, se oli kertonut vasta niin kuin viikkoja myöhemmin, että itse asiassa me nähtiin se tyyppi. Että ne on epäillyt, että ne on pysäyttänyt sen miehen, kysyneet, oot sä nähnyt mitään liittyen taksiampumiseen. Ja sitten ne on jutellut siinä, ja se on sille, että en mä ole nähnyt mitään, ja sitten ne on jatkaa matkaa, koska ne etsii mustaa mistä.
Niin.
Että ne ei ole niin kuin jututtanut Zodiacia epäiltynä, vaan silminnäkijänä.
Niin.
Että siitä oli tämmöinen teoria, mutta tämä on vaan.
Ei voi tietää.
Ei, koska poliisi väittää, että en ole, ja Zodiac sanoi, että no kyllä mä juttelin niiden kanssa. Niin sitten on silleen...
Kumpi vaan voi valehella.
Niin.
Niinpä.
Todennäköisesti molemmat.
Niin, nimenomaan.
Ei kun.
Miten voi?
En mä tiedä. Joku loophole siihen keksitään. Mutta joo, tämän kirjeen loppuosassa tappaja vielä vannoi, että hän ei ota enää kunniaa työstään ja lupasi, että seuraavat murhansa tulee näyttämään onnettomuuksilta.
Aha.
Että te ette enää tiedä, milloin Zodiac iskee, että mä en enää soittele perään. Koska nythän se on joka kerta, kun se on iskenyt käytännössä, niin ilmoittanut, että se olin mä.
Joo, mutta jos se oikeasti tekisi tolleen, niin se tarkoittaa sitä, että se todennäköisesti lopettaa tappamisen. Se vaan haluaa niin kuin pelotella ihmisiä, että ne näyttää niin te ette voi tietää, mikä on, kun ne näyttää, mikä se sana on?
Onnettomuuksilta.
Niin.
Joulukuun 20. päivänä, tasan vuosi David Faradayn ja Betty Lou Jensenin murheen jälkeen, Zodiac lähetti tälle asianajajalle, Melvin Bellille kirjeen, joka sisälsi 2 näytteen Steinin paidasta.
No niin.
Kirjeessä luki parahin Melvin. Täällä puhuu Zodiac. Eli taas, this is the Zodiac speaking.
Mm.
Aina pitää avata kirjoja. No, pitäisi itsekin aika kirjoittaa, että tässä kirjoittaa Fia.
No niinhän sä teetkin.
Totta. Niin mä teenkin. Lähetä aina viestin. Moi Minna, tässä Fia.
Nimenomaan.
Mä alan tekemään noin.
Sure. Me vastataan puhelimeen jo ahoihoista. Miksei?
Siis mulla ja Minnalla on meidän molempien nimien perässä silleen, että Minna on siis mun puhelimessa nimellä Minna Ahoihoi. Sen takia, että kun Minna soittaa, että mä mustasin vastata Ahoihoi. Ahoihoi. Ja silti on aina silleen, no.
Niin, nimenomaan. Ei kun Ahoihoi.
Niin, Ahoihoi. No joo. Mutta kirje jatkui näin. Toivotan sinulle hyvää joulua. Pyydän sinulta yhtä asiaa. Auta minua. En voi pyytää apua. koska tämä asia minussa ei anna minun.
Justhan sä pyysit, että auta minua.
Minun on äärimmäisen vaikea pitää sitä kurissa. Pelkään, että menetän jälleen hallinnan ja otan 9. ja mahdollisesti 10. uhrini.
Aivan.
No niin. Auttakaa minua, olen hukkumassa. Tällä hetkellä lapset ovat turvassa pommilta, koska se on niin massiivinen, että sitä on vaikea kaivaa sisään, ja drikkerin mekanismi vaatii paljon töitä, mutta se saadaan säädettyä juuri oikein. Mutta jos pidättelen liian kauan 9, menetän kaiken kontrollin itsestäni ja asetan pommin. Auttakaa minua, en voi pysyä hallinnassa enää kauan.
Hänellä on niinku oma teatteri pystyssä.
Mm-hmm. Maaliskuun 22. päivä 1970. Sunnuntaina 22-vuotias Kathleen Johns pakkasi pikkutyttärensä farmariautoon ja lähti San Bernardinosta, Kaliforniasta, tapaamaan sairasta äitiään. Kathleen oli myös 7 kuulla raskaana ja hän matkusti valtatie 132 pitkin lähellä Modestoa. Toinen ajoneuvo pysähtyi, tai niin kuin tuli hänen rinnalle, kun hän ajoi, ja viittoi, että ajat tien sivuun. Ja tämä kuljettaja selitti, että Kathleenin farmariauton takapyörä on juuri irtoamassa. Se heiluu.
Tonksuu, joo.
Joo. Ja sitten hän sanoi, että hän osaa sen korjata, että ei mitään hätää, että oota hetki, niin minä pistän sen kiinni.
Joo.
Sen sijaan tämä auttava mieshenkilö löysäsikin tämän pyörän mutterit. Ja pyörä lopulta irtosi, kun Kathleen yritti sillä ajaa.
Mm-hmm.
No mitään ei onneksi käynyt Kathleenille. Hän ajoi auton taas tien sivuun. Ja mitenkäs tämä mies sattui olemaan siinä, ja hän olisi, että minä tarjon kyydin. Ei mitään hätää.
Just, joo.
Kathleen kiipesi auton kyytiin ja huomasi, tämä mies oli sanonut, että hän voi ajaa Kathleenin hänen pienen tytön läheiselle huoltoasemalle, mutta pian hän huomasikin, että miehellä oli ihan muita suunnitelmia. Kathleen väitti miehen myös uhkailleen, että hän vahingoittaa Kathleenin lasta, myös sen lisäksi, että hän aikoo tehdä jotain Kathleenille, joten Kathleen nappasi tyttärensä ja hyppäsi liikkuvasta autosta.
Mm.
Onneksi heille ei siis käynyt kuinkaan. Ei sille, hän, ei kun hän oli, niin, ei käynyt kenellekään mitään. Ja joku toinen ohikulkeva oikeasti sitten auttoi Kathleenia ja vei tämän poliisiasemalle. Kuukausia myöhemmin Zodiacin kirjassa mainittiin melko mielenkiintoinen kyyti naisen ja hänen vauvansa kanssa. Eikä on epäilty, että tämä oli sitten Zodiacin tekosia tämäkin. Niin. Huhtikuun aikana Chronicle-lehti sai kirjeen ja kortin. Ja siinä kirjeessä Zodiac kirjoitti, että minun nimeni on, ja sitten tämmöinen tyhjä viiva, ja sitten siihen perään 13 symbolia. Jota ei ole siis vielä tänäkään päivänä pystytty ratkaisemaan.
Mä väitän, että se ei ole
ratkaistavissa.
Niin, mä veikkaan kanssa. Ja sitten siinä mukana oli suunnitelmapiirros tästä pommista ilmeisesti, mistä hän puhui silloin aikaisemmin, millä oli tarkoitus tappaa koulubussillinen lapsia. Ja sitten ilmeisesti samana siinä samoihin aikoihin oli ollut joku tämmöinen poliisiaseman pommi-isku, niin Zodiac kirjoitti, että hän ei ole sit sitä tehnyt.
Aivan, okei. Okay.
Että ettei epäile.
Niin.
Ja sitten siinä kortissa Zodiac vaati, että tämä hänen pommiuhkauksensa julkaistaan. Ja että San Franciscon lahden alueen asukkaat alkaisi käyttää tämmöisiä Zodiac-pinssejä, missä on tämä hänen logonsa, tämä tähtäin. Ja sitten kesäkuussa hän kirjoitti taas, ja siinä oli vuoren kuva ja siellä sitten hänen symboli, että se oli niinku ilmeisesti, että tälle vuorolle hän on sen pomminsa laittanut.
Jaha.
Ja sitten hän väitti myös tappaneensa jälleen, mutta kukaan ei ollut kuollut. Tai ainakaan ei tiedetä, että olisi kukaan kuollut.
Niin.
Myöskään pommia ei ollut vuorella, joten noinkohan ei tiedä. Mutta ei ole ainakaan todisteita siitä, että hän olisi tappanut. Kuukautta myöhemmin heinäkuun lopulla hän kirjoitti taas ja valitti siitä, kun ihmiset ei käytä hänen pinssejään. Ja tässä kirjeessä hän sanoi, että hän oli tämän Kathleen Johnson ja tämän pienen lapsen epäonnistuneen sieppauksen takana.
Aivan. Mulla ei ole faneja.
Niin.
Sille, sä olet pelle.
Sille, miksi mä pitäisin, mä en pidä pinssejä mun paijassa muutenkaan, mutta miksi mä pitäisin Zodiac-pinssiä?
Jep.
Niin kuin, miksi?
Niinpä.
No, vain pari päivää tämän jälkeen hän lähetti lehdelle 5-sivuisen kirjeen, jossa Zodiac kuvaili kiduttavansa uhrejaan ja lainasi laulun sanoja Gilbert ja Sullivanin musikaalista The Midako. Kirjeessä hän selitti myös, että se vuorikoodi, minkä hän laittoi, niin siinä oli, hän laittoi siihen niin kuin lisää koodeja jotenkin, minkä joku sitten vuonna 81 tämmöinen Zodiac-tutkija ratkaisi, niin siinä oli, että kun se laittaa jotenkin sen koodi jonkun toisen kirjeen päälle, niin siitä tuli ne, että missä ne uhrit, niin kuin edelliset sieppaukset, iskut oli tapahtunut. Aha. Että se oli joku tämmöinen palapeli.
Joo.
Hän laittoi semmoinen pakohuoneen sinne lehdille. Niinpä. Että täällä mä iskin viimeksi.
Jep.
Sillä me tiedettiin jo.
Mm.
No, en tiedä. Lokakuun 27. 1970 Chroniclen päätoimittaja Paul Avery, joka oli siis nimenomaan ollut vastuussa näistä Zodiac-tapausten kirjoittamisista, sai Halloween-kortin, jossa oli Z-kirjain ja Zodiacin tämä tähtäinsymboli. Sitten kortin sisälle oli kirjoitettu käsin viesti, kukkuu, olet tuomittu. Uhkaus otettiin vakavasti, niin. Että ne oikeasti pelkäsivät, että nyt sä käytän Averyn kimppuun. Ja Chronicle julkaisi tästä uutisen, että näin on tapahtunut, tai tämmöinen kirja on tullut. Pian kirjeen saamisen jälkeen Avery sai nimettömän kirjeen, jossa häntä varoitettiin, tai joo, varoitettiin Zodiacin toiminnan ja tämmöisen Cherry Joe Batesin selvittämättömän murhan yhtäläisyyksistä. Että Zodiac olisi tämän tämmöisen murhan takana.
Okay.
Ja tämä murha oli siis tapahtunut 4 vuotta aiemmin Riversiden kaupungissa, Suur Los Angelesin alueella. Ja Avery raportoi tästäkin lehdessään 16. marraskuuta. No tämä Cherry Joe Bates oli siis 18-vuotias Riverside City Collegein opiskelija, joka oli viettämässä iltaa kampuksen kirjastossa. Elikkä noin vuonna 1966, eli 2 vuotta ennen tätä ensimmäistä Zodiacin varmasti tiedettyä iskua. Hän oli ollut siellä kello 9 asti, kunnes rakennus suljettiin, ja alueella asuneet ilmoittivat kuulensa huutoa noin 10:30 illalla. Cherry Joe Bates löydettiin kuolleena seuraavana aamuna lyhyen matkan päästä kirjastosta, 2 hylätyn talon välistä, jotka oli määrä purkaa kampuksen remontin vuoksi. Hänen Volkswageninsa niin kuin nämä käynnistysjohdot oli revitty irti.
Aa.
Ja hänet oli hakattu hyvin raasti, niin kuin pahoinpidelty ja sitten lopulta puukotettu kuoliaksi. Läheltä löytyi miehen Timex-merkkinen kello, jonka ranneke oli revennyt, ja kello oli pysähtynyt 00:24, mutta poliisi uskoo, että hyökkäys on tapahtunut aiemmin. 1 kuukautta myöhemmin tästä murhasta Riversiden poliisille ja Riverside Press Enterprise-lehdelle lähetettiin lähes identtiset konekirjoitetut kirjeet, jonka otsikko oli tunnustus.
Aha.
Kirjoittaja ilmoitti olevansa vastuussa Batesin murhasta, ja kertoi rikoksen yksityiskohtia, joita ei oltu julkaistu julkisesti. Kirjoittaja varoitti, että Bates ei ole ensimmäinen, eikä hän tule olemaan viimeinen. Joulukuussa 1966 löydettiin Riverside City Collegein kirjastossa olevan työpöydän sinne alapuolelle kaiverrettuna runo. Runon otsikko oli Sick of Living, Unwilling to Die. Eli siis väsynyt elämään, mutta haluton kuolemaan.
Hän on istunut siellä alla ja näpertänyt.
Niin, mä mietin kanssa, että miltä se näyttää, kun aikuinen mies istuu pöydän alla ja raapustaa. Mä kuvittelen, että se on aikuinen mies.
Niin, en tiedä.
No joo. Siis vaikka se ei olisi Zodiac, niin mä kuvittelen, että se murhaaja on aikuinen niin. Mies. Tai aikuisen kokoinen mies.
Mm.
Sen kieli ja käsiala muistuttivat Zodiacin kirjaimia. Ja se oli allekirjoitettu oletettavasti nimikirjaimin RH. Vuoden 1970 tutkinnan aikana Sherwood Morrill, Kalifornian paras kyseenalaistettujen asiakirjojen tutkija, ilmaisi mielipiteensä, että runo on Zodiacin kirjoittama. Mutta
selvä.
Mutta
se on se hänen mielipiteensä.
Kyllä. 30. huhtikuuta 1967, eli 6 kuukautta Batesin murhan jälkeen, Batesin isä Joseph, ja vai Joseph varmaankin. Eikä jo, kun se on jillä. Batesin isä Joseph, Press Enterprise ja Riversiden poliisi saivat lähes identtiset kirjeet. Press Enterprisein ja poliisin kopiossa luki käsin kirjoitetulla raapustuksella, että Batesin oli kuoltava ja tulee olemaan lisää. Alareunassa oli pieni raaputus, joka muistutti Z-kirjainta. Joseph Batesin kopiossa luki, hänen oli kuoltava, tulee olemaan lisää. Ja tällä kertaa ilman tätä Z-merkintää.
Okay.
Mutta siitäkään, että kun se on sutannut sinne loppuun jotain, ja jotkut epäilee, että se voisi olla Z. Mm. Onko se ollut Z?
Niin.
No joo. Elokuussa 2021 Riversiden poliisilaitoksen murharyhmän kylmien tapausten yksikkö, eli Homicide Cold Case Unit, tiedotti, että käsin kirjoitetun kirjeen kirjoittaja otti nimettömänä yhteyttä tutkijoihin vuonna 2016.
Aha.
Ja siis se pystyttiin varmasti todentamaan DNA:lla vuonna 2020. Ja Aha. hän myönsi, että kirjeenvaihto oli mauton huijaus ja pyysi anteeksi ja selitti, että hän oli ongelmallinen teini, niin. kun hän kirjoitti näitä. Ja tutkijat vahvistavat, että kirjoittaja ei ole Zodiac.
Okei, jännä, että hän on niin kuin myöhemmin elämässään sitten ollut silleen, että hän haluaa tunnustaa.
Se niin. on painanut sielussa.
Niin, nimenomaan.
Jep. Varmasti, kun sitä on sitten alettu, että voiko, koska siis aika moni uskoo, että tämä Jerry Joe Bates ei liity Zodiaciin mitenkään.
Mm.
Niin sitten kun näiden kirjeiden avulla se on voitu sitoa siihen Zodiaciin, niin ehkä se on sitten alkanut olemaan, että voi hittoa, ne ei saa koskaan selville. Niin.
Mm.
Mutta joo, takaisin 70-luvulle. 5 kuukautta tämän Averyn artikkelin jälkeen, jossa hän mietti, että voisikohan Zodiac olla tämä Batesin murhaaja, Zodiac lähetti kirjeen Los Angeles Timesille. Ja kirjeessä hän kiitti Averyn sijasta poliisia siitä, että tämä oli saanut selville hänen Riverside-toimintansa, mutta he löytävät vain helpot, sillä niitä on helvetin paljon muitakin.
Aha,
eli niin. Yvet väitti, että hänellä on ihan hirveästi paljon muitakin uhreja siis.
Joo. Just.
Niin varmaan.
Ja niin kuin sanoin tuossa, Seri Joe Batesin ja Zodiacin välinen yhteys on edelleen ihan tosi epävarma.
Hmm.
Ja tämä Riversiden poliisilaitos ei usko, että se on Zodiac. Ja he myös sanovat sen, että nämä kirjeet vaikeutti tutkintaa ihan hirveästi, ja se oli aivan ulkopuolinen teko, joten.
No kun tätä mä just meinasin, että on niin typerää, niin kuin sä sanoit, että soitellaan ja esitetään olevansa, tai laitetaan kirjeitä ja esitetään olevansa, kun se vaan hidastaa. Ja no kyllähän se itsekin hidastaa, kun se laittaa niitä koordinaatteja johonkin, missä ei sit olekaan mitään.
Niin kyllä.
Se on niin typerää.
Jep. Mutta se, että, no, siis on typerää, että tämä murhaajakin sekoittaa pakkaa.
Murhaaja se on ymmärrettävää.
Niin, siis nimenomaan, että hän on, siis on väärin, että hän murhaa. Mm. Voiko se lähteä ihan siitä? Mutta se, että ihan täysin asian kuulumaton Jep. henkilö tulee sotkemaan.
Jep.
Vaan siksi, että hän on lukenut lehdestä jotain.
Mm-hmm.
Niinpä.
Niin on ihan uskomatonta. Zodiac lähetti Paulille taas postikortin 28. maaliskuuta, jossa hän väitti olevansa vastuussa myös Donna Lassin katoamisesta Lake Tahoella. Ja jännä juttu näissä Zodiacin kirjassa oli myös se, että kun hän kirjoitti siis paljon väärin, niin hän kirjoitti tämän Averyn nimen aina, Averly, aina.
Mm. Okay.
Vaikka se oli Avery, ei Averly. Siinä postikortissa oli myös niin kuin mainoksista ja lehdistä leikattu kirjaimia, niin kuin tekstiksi.
Yeah.
Ja siinä luki teksti Sierra Club, etsitään uhria 12, kurkistakaa mäntyjen läpi, ohittaa Tahoejärven, lumen keskellä ympyrä.
Aha.
Zodiacin symboli oli lopussa sekä tavanomainen. Palautusosoitteen kohdalla oli kanssa vaan Zodiacin se tähtäin.
Ja.
No tämä Donna Lass, minkä hän myös väitti olleen uhrinsa, oli siis sairaanhoitaja, mikä oli töissä Sahara Tahoe hotellin ja kasinnon ensiapupisteellä. Sinä päivänä, kun hän katosi, eli 6. syyskuuta 1970, hän työskenteli aamuyöllä 2 asti. Hänen viimeisin päiväkirjamerkintä oli kello 1.50. Myöhemmin samana päivänä sekä Lassin työnantaja että hänen vuokranantajansa saivat puhelinsoittaja tuntemattomalta mieheltä, joka väitti valheellisesti, että Lass olisi lähtenyt kaupungista perheeseen liittyvän hätätapauksen vuoksi.
Mm-hmm.
Ja siis Lassille ei ollut tollon mitään perheeseen liittyvää hätätapausta.
Mm,
hänen perheeltä vahvistettiin tämä. Mutta Lassi ei ole koskaan löydetty. Eikä soittaja ole tunnistettu. Hänen autonsa löydettiin pysäköitynä hänen oman asuntonsa läheltä, mutta kukaan ei ole nähnyt hänen lähtevän koskaan kasinolta.
Mm.
Aivan.
Ja kaikki hänen henkilökohtaiset tavaransa jäivät kotiin, paitsi hänen käsilaukkunsa, joka hänellä oli silloin katoamisiltana.
Niin.
Mutta hän ei ole niinku käynyt kotona,
mm-hmm.
vaikka se auto löytyi sieltä. Mutta ei ole, siis, ei ole löytynyt mitään todisteita siihen, että Zodiac liittyisi tähän tapaukseen mitenkään. Muuta kuin se, että hän lähetti sen yhden postikortin, missä hän väitti olleensa osallinen.
Mm-hmm.
Lake Tahoe-kortin jälkeen Zodiac pysyi hiljaa lähes 3 vuotta. Sitten Chronicle sai Zodiacilta kirjeen, joka oli postileimattu 29. tammikuuta 1974, jossa kehuttiin The Exorcist-elokuvaa. Siinä sanottiin, että se on kehuttiin parhaaksi näkemäkseni satiiriseksi komediaksi.
Aha, niin niin.
Kirjeessä oli pätkä Mikadon säkeistöä, sen musikaalin, minkä mainitsin aikaisemmin. Ja alareunassa tämä symboliin. Sitten siellä lopussa oli vielä tämmöinen pisteytys, että minä 37 San Franciscon piidin olla.
Just.
Että ihan kuin hänellä olisi 37 voittoa.
Joo.
Kun hän oli siis 3 iskenyt, tiedettävästi.
Hän touhuaa ihan jotain omia.
Joo, ja hänellä ei ole kavereita, joille kehua leffoja.
Niin. Eikö se ollut Jeffrey Dahmer tykkäsi siitä Exorcist-leffasta kanssa?
En muista ollenkaan.
Se oli joku tommonen. Exorcist 3 vielä, mitä se katsoi.
Niin oli. Joo, niin oli.
Niin, kun se pyöritti sitä, joo, se pyöri sillä siellä. Niin, niin olikin.
No, ehkä se on sitten sen arvonen. Ei vaan.
Se kertoo sen leffan arvosta, mun niin mielestä ehkä enemmänkin.
Mutta tosiaan se, että oliko nämä loput enää Zodiacin rikoksia, ei ole selvää. Erikoista on se, että Zodiac siis otti aina vastuun teoistaan, siis ihan tunnin sisään tapauksesta. Ja nyt hän päättää ilmoittaa, että hei, se oli minä muuten 2 vuotta sitten. Se oli muuten minä 2 vuotta sitten. Ja mä jäin miettimään itse sitä, että koska hänhän lopetti siihen Paul Steinin murhaan.
Mm-hmm.
Että onko tapahtunut jotain? Hän on vaikka sairastunut.
Joo.
Niin pahasti, että hän ei voi enää tappaa, vaikka hän haluaisi. Niinpä. Joten hän päättää jotenkin jatkaa sitä kiusantekoa kirjeitse. Koska sehän jatko vuosia, kyllä, se kirjeenvaihto ilman tekemättä mitään.
Kyllä.
Ja sitten hänen piti, koska eihän se ole enää pelottavaa, että hän laittaa vaan kirjeen. Ja hänen piti keksiä jotain, mitä hän on tehnyt.
Mukamassa, niin.
Niin.
Ja siis just se, että niin kun, nämä tulee vaikuttamaan onnettomuuksilta tästä niin jatkossa, silleen, niin, eli sä et pysty enää tekemään niin,
niin
mitään.
Niin, nimenomaan. Et koska on teorioita siitä, että miksi Zodiac lopetti, koska sitä hän ei koskaan saatu kiinni, niin yleisin teoria on se, että hän kuoli. Toinen teoria on se, että hän joutui vankilaan jostain muusta. Mutta silti jotenkin, että jos hänet olisi vaan vangittu ja ei saatu kiinni, niin jotenkin mä kuvittelisin, että sit se olisi laittanut 80-luvulla vielä, että haha, niin, täällä minä vielä.
Niin.
Että se on outoa, että hän olisi vaan huvikseen lopettanut.
Niin.
Ja sitten taas se, että miksi hän jatkoi kirjeenvaihtoa ilman tappamista, niin mun mielestä se selittäisi, että se on, siihen tuli joku este, että hän ei voinut tappaa ja sitten hän on kuollut.
Tai sitten se ei ole saanut siitä tappamisesta niin paljon kuin se niin kuvitteli. Että se saa enemmän siitä, nimenomaan siitä koktiisista, mitä se tekee niin, sen poliisin kanssa.
Niin, siitä niin.
Ja siis niin kuin nimenomaan, että se niin kuin on siinä, olen tässä mailin sisällä niin, niin kuin poliisiasemasta, kun soitan.
Että se on se niin kuin pakosalla oleminen, joo, eikä se rikosten niin tekeminen varsinaisesti.
Niin, niin.
Kyllä.
Että niin kuin, koska sitä varmemmin jää kiinni, mitä enemmän rikoksia tekee, niin hän on lopettanut ennen kuin hän on jäänyt kiinni.
Niin, kyllä. Ja ehkä poliisit oikeasti jututti häntä, ja hän tajusi, että nyt oli muuten aika lähellä.
Niinpä.
Kun
niinpä,
hän keskellä kaupunkia tappoi taksikuskin.
Niin.
Ja sitten tuli semmoinen, en mä voi tehdä tätä enää meidänkin.
Oli jännä.
Mutta myös se, koska mulla on semmoinen olo, ainakin nimenomaan niistä, kuinka huonosti se ampuu ja näin, että se ei välttämättä ole ollut tarkoitus tappaa. Että se ei ole ollut ikinä se goal, vaan se, että hän,
että saa huomiota.
Niin, niin, hän saa sen maineen.
Niin,
niin, sekin voi olla.
Voi olla.
Ei tiedä, ihan sekopää.
Aivan täysin pimeä kaveri.
Mutta teorioita siitä, kuka Zodiac mahdollisesti olisi voinut olla, uskotaan siis, että jos hän ei kuollut heti siihen, että kun hän lopetti, niin nyt hän on jo kuollut. On epäilty, että hän on ollut silloin 60-luvulla 20-30.
Niin.
Niin nyt hän on sitten jo siirtynyt ajasta ikuisuuteen. Mutta mä valitsin tähän ihan muutaman kuuluisimman teorian. Mä löysin, yllättävän vähän löytyi semmosia päteviä, koska aina kun tekee selvittämättömän tapauksen, niin mulla on aina semmoinen, että no se oli toi. Tässä mä oon vaan se, että no ei se ainakaan kukaan näistä ole, mutta mä en löytänyt muita.
Yep.
Eniten löytyi tämmöistä Arthur Lay Allenista. Ja hän kuoli vuonna 1992. Ja ainoat todisteet häntä vastaan on pelkkiä aihetodisteita. Poliisi oli haastatellut Allenia Zodiac-tutkimuksen alkuvaiheesta lähtien, ja hänestä oli tehty useita etsintälupia 20 vuoden aikana. Vuonna 2007 tämmöinen erään kirjan kirjoittaja Robert Graysmith totesi, että useat poliisitutkijat kuvailivat Allenia todennäköisimmäksi epäillyksi.
Okei, mutta olisi outoa, että sitä noin paljon haasteltaisiin, että se ei niinku mainitsisi mitään siitä, että olevaksi meinannut nyt jää kiinni.
Jep.
Niinpä.
No hän oli ensinnäkin iso mies. Hän oli valkoinen mies. Iältään ja niinku ruumiin rakenteeltaan ilmeisesti täsmäs aika hyvin sitä,
joo,
mitä...
Joo, niitä ei ole yhtään niin. Muita.
Kyllä.
Siis se on ainoa, joka on tämän mallinen ihminen ollut.
Jep. Allenia haastatellut etsivä... tai siis kun Allen oli siis nähty siellä leikin Berryassa, missä oli siis se huppumies ollut, niin siellä hyökkäyksen alueella oli hänet nähty sinä päivänä, niin sen takia häntä haastateltiin. Mutta hän itse oli kuulemma olleensa ollut sukeltamassa siellä. Ja Allen joutui jälleen poliisin tietoisuuteen vuonna 1971, kun hänen ystävänsä Donald Cheney ilmoitti Kalifornian Manhattan Beachin poliisille Allenin puhuneen halustaan tappaa ihmisiä, käyttäneen nimeä Zodiac itsestään ja kiinnittäneen taskulampun ampuma-aseeseensa, jotta hän näkisi myös yöllä.
Koska kukaan muu ei ole tehnyt niin koskaan.
Ikinä,
niin,
ei.
Nimenomaan.
Mutta näitä ei ilmeisesti voitu sen kummemmin todentaa vain Zodiaciksi.
Niin.
Tai siis niin kuin...
Mikä ei sano, että tuommoisella sekopäillä olisi faneja.
Niin, nimenomaan. Allen oli ilmeisesti saanut potkut Yhdysvaltain laivastosta vuonna 1958, ja hänet oli erotettu peruskoulun opettajan työstään maaliskuussa 1968, kun häntä oli syytetty seksuaalista väärinkäytöstä oppilaita kohtaan.
Kauhea.
Hänen tuntemansa henkilöt pitivät häntä yleisesti ihan hyvänä tyyppinä, mutta häntä kuvailtiin myös pieniin lapsiin kiintyneeksi ja naisille vihaisiksi.
Hyi.
Uskomaton, miten ketään voi kuvailla noin?
Joo, mutta vähän...
Mutta.
Anteeksi nyt vaan, mutta mitä teidän opettajan koulutuksen tutkimus, tai siis siinä niin kuin valintavaiheessa olette tutkinut taustoja?
Niin.
Mutta ehkä se ei ollut vielä silloin tehnyt mitään.
Mm-hmm. Joo.
No, Allenia kuulusteltiin vuonna 1971 ja hänen asuntonsa tutkittiin, mutta tuloksetta. 1974 Allen pidätettiin 12-vuotiaan pojan seksuaalista hyväksikäytöstä ja hän tunnusti tämän syyllisyyden ja istui siitä vankilassa. Valeon poliisi antoi toisen kotietsintäluvan Allenin asuntoon helmikuussa 1991, kun aseellisesta ryöstöstä syytetty ilmiantaja kertoi Allenin kehuskelleen hänelle, kuinka hän on nuorempana tappanut taksikuskin.
Okei.
Okay. 2 päivää Allenin kuoleman jälkeen vuonna 1992 Valeon poliisi taas teki kotietsinnän ja takavarikoi sieltä omaisuutta, mutta ei vissiin sen enempää. Hmm. Heinäkuussa 1992 tämä Michael, joka selvisi siitä ampumisesta, niin hän valitsi niin kuin Allenin kuvan rivistä.
Aha.
Ja sanoi, että tuo on se mies, joka minut ampui.
Okei.
Mm-hmm.
Mutta Allen oli siinä kohtaa jo kuollut siis itse.
Niin.
Niin kuin mä meinasin heti, että kun on kuitenkin 2 selvinnyttä henkilöä, niin miksei niitä tai tätäkin epäiltyä ole sitten heille esitelty?
Niin. Mä en sitten tiedä, että kuinka... Niin en tiedä, siis onko se näytetty aikaisemmin sitä kuvaa, mutta toisaalta kuinka hyvin se oikeasti näki. Häntä on kuitenkin ammuttu ja osoitettu taskulampulla pimeässä.
Mm.
Ja sitten se toinen, niin joo, hän näki sen miehen kunnolla, mutta sillä oli se huppu päässä.
Niin.
Mm. Mutta se, että kuulostaa kummalliselta, että sit vasta kun se on kuollut, niin nyt mä yhtäkkiä sen tunnistinkin.
Niin,
niin nimenomaan. Niin sillä just, että kuinka totta se on, niin. Että onko se vaan nyt silleen, että on se sittenkin tuo.
Mm. Että eihän kyllä mukava mies ollut, mutta mä en ihan usko, että Zodiac...
Mutta hänestä löytyi siis, hän on ilmeisesti se pääepäilty, koska hänestä löytyy eniten tietoa.
Mm.
En tiedä. Poliisi Donald Folk, joka siis sanoi nähneensä Zodiacin sen taksikuskin ampumisen jälkeen, niin hän sanoi, että tämä Allen, joka oli oikeasti iso mies, niin hänen kasvonsa oli aivan liian pyöreät siihen, minkä hän näki.
Joo.
Että se oli niinku liian iso kokoinen mies verrattuna siihen niin. Zodiaciin. Ja tämä poliisilaitoksella puhelimeen vastannut Nancy Slower sanoi, että Allen ei kuulostanut yhtään siltä Zodiacilta, joka soitti, että minä tein sen.
Niin.
Että ääni oli erilainen. Allenia vastaan on myös muitakin todisteita. Sarah Jo Batesin murhaajan nämä Kirjeet oli kirjoitettu siis kirjoituskoneella, ja Allenilla oli juuri tämä sama kirjoituskone.
Mm.
Hän omisti ja käytti Zodiac-merkistä rannekelloa. Omisti saman kaliberin aseen.
Mm.
Hän asui Valleossa ja työskenteli muutaman minuutin päässä sieltä, missä tämä Ferrin asui, eli se Darlene, siinä ihan lähettyvillä. Eli jos hän olisi sitä kotiasta alkanut, niin hän asui ihan vieressä.
Mm.
Vuonna 2002 San Francisco PD esitti osittaisen DNA-profiilin Zodiacin kirjeiden postimerkkien ja kirjekuoreen syljestä, mutta se ei mätsännyt ollenkaan Alleniin.
Mm-hmm.
Ja eläkkeelle jäänyt poliisin käsialan asiantuntija, joka työskenteli Zodiac-tapauksen parissa vuosikymmeniä, totesi, että minulle annettiin laatikollinen Allenin kirjoituksia, eikä yksikään hänen kirjoituksista muistuttanut lähelläkään Zodiacin kirjoituksia.
Mm-hmm. Niin.
Sitten on tämmöinen Gary Stewart, esitti vuonna 2014 ilmestyneessä kirjassaan The Most Dangerous Animal of All, eli kaikista vaarallisin eläin, että hänen biologinen isänsä Earl One Beast Jr. olisi Zodiac.
Aha.
Stewartin mukaan Best muistutti Zodiacin piirrosluonnosta, asui Kaliforniassa murhien aikana, oli kiinnostunut salakirjoituksista, tunsi satanistin ja Mansonin perheenjäsenen.
Aivan.
Tunsi satanistin.
Yhden satanistin.
Mm-hmm. Se tekee sinusta murhaajan.
Ja hän myös piti tästä Gilbertista ja Sullivanista, jonka musikaaleja lainattiin niissä teoksissa. Best istui vankilassa Stewartin äidin alaikäisenä raiskaamisesta ja kantoi kaunaa San Francisco Chroniquen toimittajalle Paul Averylle, koska tämä oli kirjoittanut siitä raiskauksesta.
Just,
uutisoinut tapahtumasta. Kyllä.
Stewart väitti löytäneensä Bestin nimikirjaimet Zodiacin koodista, ja asiakirjojen tutkija sanoi, että Bestin avioliittotodistuksen käsiala vastasi Zodiacin käsialaa.
Aha.
Jaha.
Vaikka sormenjäljet ei täsmännyt, niin Paul Steinin taksin ohjaamosta löytyneestä sormenjäljestä näkyy jälki, joka muistuttaa arpea sormessa. Ja Bestillä oli arpi sormessa.
Mutta jos ei muuten mätsää, niin mitä se auttaa, että siinä on arpi?
Niin.
Niinpä. Ja huolimatta tästä kirjan saamasta julkisuudesta, niin asiantuntijat ja poliisit torppasivat tämän väitteen saman tien.
Niinpä.
Ensinnäkin tämä menetelmä, jota hän käytti sen salakirjoituksen murtamiseen, on hyvin kyseenalainen. No, sormenjälki, niin kuin sanoit, muistuttiin Zodiacin sormenjälkeä vaan, jos se oli nurinpäin. Ja avioliittotodistuksen käsiala on ministerin, eikä Bestin itse.
Niin, no, kun tätä mä mielestäni sanoin, että sittenhän se on se, joka on sen allekirjoittanut, että menkää vaan naimisiin.
Niin. Eli se oli Zodiac.
Niin. Mietit, kun randomisti jäisi tolleen kiinni.
Ja sitten se, että kun se näytti ihan siltä, eli hiustyyli ja silmälasit ja näin, niin asiantuntijat on sanonut, että 60-luvulla kaikki näytti tolta.
Mm-hmm. Niin.
Ja tämä Bestkin kuoli jo vuonna 84.
Joo.
Seri Joe Batesin murha, joka muistutti siis näitä Zodiac-murhia, epäillään Zodiac-murhiksi, niin hänen ruumiin löytöpaikalta tai löytöpaikan lähellä oleva kirjasto, niin sen työntekijät kertoivat, että heidän työkaveri Ross Sullivan oli aiheuttanut heille paljon epämukavuutta ja katosi useiksi päiviksi tämän murhan jälkeen. Sullivanilla oli myös Zodiacin piirrosten kaltainen hiustenleikkaus, tai siis tyyli.
Mm.
Hänellä oli myös tällaiset silmälasit. Ja hän muutti Pohjois-Kaliforniaan vuonna 1967 ja joutui useita kertoja sairaalaan erilaisten mielialahäiriöiden ja skitsofrenian vuoksi.
Aha.
Sullivanilla oli myös usein yllään tämmöinen armeijatakki ja sotilastyyliset saappaat, jotka nähtiin sillä Zodiacilla, kun hän katosi sieltä tai lähti sieltä taksinkyyvistä.
Niin.
Ja ilmeisesti myös tämmöisen saappaan jälki oli jäänyt sinne rannalle, missä puukotus tapahtui, niin myös Zodiac, tällaiset nettitutkijat, huomaattivat myös, että hänen kirjeissään mainitaan tämän Gilbert ja Sullivan, niin ehkä jos se viittaakin tähän Sullivanin nimeen.
Aha.
Mutta hänkin oli vaan tämmöinen.
Niin.
Lokakuussa 2021 Case Breakers, joka väitti olevansa tämmöinen yli 40 kylmän tapauksen tutkijan ryhmä, tai siis yli 40 hengen ryhmä, joka tutkii kylmiä tapauksia tai tämmöisiä.
Joo.
Joo. Siinä on siis, se koostuu entistä lainvalvontaviranomaisista ja sotilastiedustelun upseereista ja toimittajista. Niin he väittivät, että Zodiac on Gary Francis Post, joka kuoli vuonna 2018. No tässä Garystä löytyy hyvin vähän yhtään mitään.
Aha.
Siis mä kirjaimellisesti löysin artikkeli, missä sanottiin, että nobody really knows who Gary is. Mutta mä en tiedä, miksi niistä epäilee sitä Zodiaciksi.
Niin.
Muuta kuin sen, että tällä Garylla oli ilmeisesti otsassaan sellaisia arpia, jotka vastas Zodiacin otsan arpia. Ja Posten nimen kirjainten, tai se koko nimi mätsäsi sitä Zodiacin 13.
Aivan.
Sitä, mikä minun nimeni on, niin se mahtui siihen väliin ilmeisesti. Post oli ollut ilmeisesti väkivaltainen ja kuulun johonkin rikollisjengiin Kaliforniassa. Ja FBI totesi sitten, että tapaus on edelleen avoin ja mitään uutta raportoitavaa tietoa ei ole. Ja että he ei oikeasti usko, että se on tämä Post.
Yeah.
Ja sitä paitsi kukaan ei ole koskaan sanonut, että Zodiacilla olisi ollut otsassa arpia. Se piirros, mikä hänestä on, niin ne on niinku rypyt siinä otsalla. Niin, niinku.
Jep.
Että he eivät usko, että se on tämäkään.
Mm.
Mutta nyt oli löytynyt uudelleen artikkeli toukokuussa 2023, missä taas epäillään, että se voisi olla tämä Post. Mutta kun siitä ei sen enempää ole ainakaan lehdistölle kerrottu, niin en osaa sanoa.
Niin.
Oli kuka oli. Tutkijat ovat varmasti myös poissulkeneet epäiltyjä.
Niinpä.
Kuten sormenjälkivertailussa poissuljettiin, tekijä ei ollut Ted Bundy.
Mm-hmm. Jännä.
Sieltä myös otettiin pois toinen sarjamurhaaja Edwards.
Mm-hmm.
Ja myös tämä Ted Kazianskia. Mä en osaa lausua mutta siis Junabomberina tunnettu tällainen pinja. Kuulee hänestä joskus toista.
Se on hyvä, koska meinasin kysyä, että en tunne.
Joo. Niin, häntäkin epäiltiin Zodiaciksi. Ei ollut. Hän oli siis semmoinen, että hän lähetti myös paljon kirjeitä.
Joo.
Mutta siis tosiaan ei ollut hänkään.
Olisi tarvinnut oikeita kavereita enemmän nämä tyypit.
No, voidaan kirjoittaa toisilleen.
Mm.
Penpäle.
Mansonin perhettä on myös epäilty, mutta heidätkin on suljettu pois.
Ylläri.
Ja koska Zodiac ei ole jäänyt vieläkään kiinni, niin vieläkään ei tiedetä siis, miksi hän varsinaisesti lopetti, ei tietenkään. Ja on myös epäilty, että Zodiac ei ollut yksi ihminen, vaan että se oli monta ihmistä.
Aa.
On myös epäilty sitä, että mitä jos oli vaan joku random tyyppi, joka ampui ihmisiä. Ja sitten oli joku hullu lehtimies, joka halusi vaan myydä lehtiään. Niin. Ja sitten kirjoitti, että ne ei niinku välttämättä ole sama tyyppi.
Mm, tai joku, joka halusi nimenomaan vaan niinku sen julkisuuden
siitä. Niin, että nekään ei liittyisi toisiin kirjeet ja ampuminen.
Niin.
Ja nimenomaan siis se, että koska oli vaihdettu tekotapa, että ammuttiin ensin autoihin, sitten puukotettiin järvelle ja sitten tapettiin taksikuski. Niin onko tässä kolme eri tyyppiä?
Niin.
Ei tiedä. Mutta nämä on vaan tämmöisiä.
Niinpä.
Vuonna 2004 San Franciscon poliisilaitos merkitsi tapauksen passiiviseksi, eli ei suljetuksi, mutta semmoiseksi, mikä ei etene. Ja toukokuussa 2018 Vallejon poliisilaitos ilmoitti alkavansa kerätä uusia niin kuin DNA-näytteitä, koska ne oli saanut niistä postimerkeistä ilmeisesti otettua lisää näytteitä.
Mm.
Ja edelleen toivotaan, että koska Golden State Killer, siitäkin Pinja kuulee joskus, niin jäi tässä ihan vastikään kiinni monen vuosikymmenen jälkeen, niin että Zodiackin saataisiin kiinni, kun nyt tätä DNAta on tallessa.
Mm.
Mutta lokakuuhun 2022 mennessä tuloksia ei ollut ainakaan vielä raportoitu.
Yeah.
Lopun vielä, että lähteenä mulla tosiaan oli Serial Killerin podcasti, Zodiac 1 ja Zodiac 2, sekä zodiackiller.com-sivusto, US Today-lehti ja history.com. Ja lähteet tosiaan viimeiseksi sitten spoilaisi pinnan. Mm.
Onnistuit.
Siinä oli mun tämänkertainen kurja juttu.
Niinpä. Tää on äärimmäisen kuuluisa tapaus juurikin varmaan näiden yhteydenottojen takia.
Mm. Mutta mä olen pettynyt hänen keksimäänsä nimeen. Koska mä ajattelin, että tässä tulee joku semmoinen horoskooppi semmoinen juoni, jonka mukaan hän tappaa. Mutta
niinpä.
Ei.
Niinpä.
Silleen niin kuin mielenkiintoista, että se ei sillä leijunut sen enempää. Kun luulisi, että tämä niin kuin nimenomaan, että kun hänellä oli tämä, että this is Zodiac speaking. Tämä ääni tulee siis yhdestä leffasta, missä näyttää Jake Gyllenhaal, niin siinä on aina tuommoinen ääni. Zodiacin kohdalla. Niin, niin kuvittelisi, että se olisi sitten halunnut vaikka kertoa jotain itsestään enemmän just jostain tähtimerkistä ja kuun asennoista ja väittänyt vaikka, että hän aina kun Venus on kallellaan, niin käy silloin ampumassa. Ja...
Mm.
Että se ei niin kuin ottanut iloa niin. irti siitä nimestä.
Ei.
Ihan hukkaa heitetty.
Mm.
Huonosti brändätty.
Niin.
Mm. Onneksi. Siis, siis nämä on jotenkin niin luusareita nämä tyypit. Jep.
Niin on. Mutta on tosi tommoset, niin kuin, koska kun no, tykkäämme pakohuoneista, niin kaikki tommoset niin kuin koodin ratkaisemit on musta hirveän mielenkiintoista. Mm. Ja mullahan tuli heti, että sitä ei ole sitä nimeä ratkaistu vielä. Pystyisinkö mä, jos mä vertailen niihin vanhoihin kirjeisiin, pystyisinkö mä... No, mutta toisaalta, jos ammattilaiset ei ole ratkaissut sitä, niin tuskin mäkään. Mutta voi olla, että seuraavan vapaa-päivän ne... käytän sitten tähän.
Niin, olihan ne ensimmäisen kirjeen ratkaisijatkin palapeli-enthusiasts.
Niin, kyllä. Näinpä. Ihan tosi mielenkiintoinen tapaus.
On, ja harmi, ettei se ole selvitetty.
Mm. Niinpä.
Jotenkin ärsyttää, että tommoselle tyypille annetaan vielä sitten se niin kuin... nautinto niin. olla jäämättä kiinni.
Niin, nimenomaan.
Se on, mua raivostaa ihan suunnattomasti.
Niin. Mutta mä väitän, että se kuoli hyvin pian silloin, joskus ehkä 70-luvulla.
Niin.
Ja koska jos hän olisi edelleen elossa, niin ei hän pystyisi olla kirjoittamatta. Ei. Siis että jos hän olisi ollut 90-luvulle asti elossa, niin hän en olisi ollut tehnyt mieli laittaa joku semmoinen joulukortti.
Niin, jep.
Jep. Semmoinen.
Nyt tiedät senkin.
Niin tiedän. Kivi vierähti nyt sieltä sielusta.
Ja sun sielu oli tässä rintakehän kohdalla.
Kiitos, että kuuntelit tämänkin kurjan jutun. Ja meidäthän löytää tosiaan Instagramista @kurjajuttu. Ja sähköpostia voi myös lähettää osoitteeseen kurjajuttupod@gmail.com. Ensi kertaan.
Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi/autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.